Labi, kolēģi, mums ir šobrīd kvorums un turpinam ar 10. Darba kārtības jautājumu. Tas ir par aizņēmumu ņemšanu Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda projekta numur 1213I0123ACFLA015 energoefektivitātes uzlabošana tās nodu pašvaldības iestādes pansionātas laucieni ēkām īstenošanai. Un nozīmēs mums Sīna Lība, attīstības plānošanas projekta vadības un turisma departamenta projekta vadības nodaļas vecākā projekta vadītāja. Lūdzu arī par tiem iemesliem, kāpēc komitejās nebija pieminēt.
Jā, labdien.
Dien.
Ja par tiem iemesliem, kāpēc nebija komitejās, tad uzreiz var ziņot to, ka uz finanšu komiteju šiem lēmumu projekts pat nevarēja tikt saglabāts, jo iepirkums tikko bija noslēdzies un vēl lēmums nebija pieņemts. Tad informēja, ka 24. gada 6. martā tās nodu pašvaldība noslēdz vienošanos par Eiropas Savienības atvesaļošanās fonda projektu ieviešanu projektu numurs 1.21.3.1.0.23.23.CFLA.015 ar centrālo finanšu līgumu aģentūru par projektu energoefektivitātes uzlabošana tālas novada pašvaldības iestādes pansionāts laucienu ēkām īstenošana. Savukārt 24. gada 28. oktobrī tika noslēgta vienošanās numur 1 par šī projekta, par šī vienošanās grozījumiem, kurā tika pagarināts projekta darbības īstenošanas laiks līdz 25. gada 31. decembrī. Saskaņā ar vienošanās trešo punktu projekta kopējā izdevuma ir 1.044.745.062 centi. No tā atvesaļošanās fonda finansējums ir 1.160.946.79 centi. Saskaņā ar vienošanās sesto punktu finansējuma saņēmējs var saņemt avansu 30% vienā reizē nevairāk kā 30% no atvesaļošanās fonda finansējumu kopā šādas te nevairāk kā 60% no kopējā atvesaļošanās fonda finansējumu. Un tad kopējā avansa summa, kur pašvaldība var saņemt, ir 696.568,07 eiro. Projekta mērķis ir uzlabot pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitāti, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sniegt enerģijas ietaupījumu. Un projekta īstenošanas termiņš ir 25. gada 31. decembris. Tad elektroniskā iepirkuma sistēma tīmekļa vietnē 25. gada 20. martā tika publicēta publikācija iepirkuma procedūras veidam, atklāts konkurss, paskaidrojumu rakstu aktualizāciju, autoru uzraudzību un būvdarbu energoefektivitātes uzlabošanai pansionātiem laucienam pirmajai kārtai. Un saskaņā ar pašvaldības iepirkuma komisiju 25. gada 12. jūnija lēmumu līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA Budu Invest Latvija par kopējo līgumcenu, ieskaitot PVN pievienotās vērtības nodokli 1.498.320,94 eiro. Savukārt 25. martā 25. gadā tika publicēts iepirkums atklātā konkursa veidam par būvuzraudzību pakalpojumu būvdarbiem. Un 25. gada 11. jūnijā iepirkuma komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Vires par kopējo līgumu cenu ieskaitot PVN 4.967,05 eiro. Lai nodrošinātu šī projekta īstenošanu, līdz 25. gada decembrim nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē 806.719,92 eiro apmērā. Tad lūdzu lemt par to, ka ņemt aizņēmumu valsts kasē priekšfinansēšanai līdzfinansēšanai 806.719,92 eiro apmērā, tajā skaitā ietilpst Eiropas atvesaļošanas fonda finansējums 464.378,72 eiro, 260.890,99 eiro un 22 centi pievienotās vērtības nodoklis, un 81,441,98 € sastāv 10% saskaņā ar likumu par valsts budžetu 25. gadam un budžetu ietver 25. gada 26. un 27. gadam 38. pantu pirmās daļas otro punktu. Aizdevuma mērķis ir Eiropas atvesaļošanās fonda projekta numuru 1.2.1.3. punkts 0 šķērstītra 1, šķērstītra 23, šķērstītra A, šķērstītra CFLA, šķērstītra 015, energoefektivitātes uzlabošana tālas novada pašvaldības iestādes pansionāts laucien ēkām īstenošanu līdz 25. gada 31. decembrim. Aizņēmuma izņemšanas periods ir 25. gads, aizņēmuma atmaksas termiņš 10 gadi. Gada aizdevuma procentu likmi nosakot noslēdzot vienošanos ar valsts kasi. Un otrkārt, garantēt lēmumu pirmā punktā minētā aizņēmuma atmaksu no tālas novada pašvaldības budžeta. Tas man viss. Paldies.
Jā, paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Lauris.
Un man ir jautājums, kādi ir sasniedzamie mērķi un kad viņi pilnībā izpildīti?
Tā, tūlīt, mazlietiņ. Tātad projektā ir sasniedzami šādi mērķi un rādītāji. Primāro enerģijas patēriņa samazināšana pašvaldības ēkās un infrastruktūrā 358,315,39 kilovati gadā. 20, tas ir paredzēts 25. gada 4. ceturksnī. Un nacionālais rādītājs, kas ir jāsasniedz informāciju par projektu ietvaros samazināt to CO2 emisiju apjomu, kas aprēķināts atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēkas energoefektivitātes aprēķina metodiem un ēku energosertifikāciju. 13,781 CO2 ekvivalents taisnākt tonnas gadā. Un tas arī ir jāsasniedz 25. gada 4. ceturksnī.
Vai realizējot tikai šo kārtu, mēs varam sasniegt rādītājus?
Nemācīšu komentēt, es domāju, ka jā, projekta pils sagatavotājs gan jau šo ir aprēķinājis un atbilstoši, ka teikt, lai veicošu ilgspējību būvniecības ietveros paredzētos pārbūves darbus, lai šo rādītāju sasniegtu.
Mm-hmm. Iepriekš bija diskusija vēl arī tātad par labiekārtošanu un ventilāciju. Kas ar šiem darbiem ir jāveic vai nav jāveic, lai sasniegtu šos visus mērķus?
Šie darbi arī ir jāveic, jo viņi ir projektā, kā jau es kādreiz esmu jau sēdējis minējusi, kad viņi projekta aprakstošajā daļā tas ir minēts un ir apsolīts, ka tie tiks veikti, bet tie darbi tiks veikti 5 gadu laikā praktiski pēc projekta īstenošanas. Un tas sākot no 31. decembra 25. gada, tad uzraudības periodu laikā. Bet viņi ir jāveic, jo viņi, kā jau es minēju, projekta pieteikums ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
Tad šie darbi mums ir tātad 30. gada 31. decembrī jābūt jau veiktiem.
Jā, jā, jā.
Pagaidām.
Almans tālāk.
Man vienkārši atdās papildus jautājums. 2025. gada 31. decembrim līdz tam laikam būtu jābūt veiktām šiem darbiem. Būvnieks bez darbas, bet 25. gada 4. ceturksnī jau jāsasniedz rādītāji.
Nu, jā, es sapratu, Alman, tavu jautājumu, bet no, tā viņš ir ierakstīts, respektīvi sanāk tā, ka uz gala maksājumu pieprasījumu iesniegšanas, jā, šim te, ka teikt, rādītājiem, nu, pārbūs darbiem jābūt jau ir, ka teikt, nu, sasniedzamiem. Es domāju, ka šis te atskaits punkts pilnais gads būs tikai 26., kad mēs varēsim skaidri gaši pateikt, bet, nu, būtībā šos te pārbūs darbus veicot, viņam šādam te, nu, ka teikt, mērķim ir jābūt, šiem rādītājiem ir jābūt sasniedzamiem.
Nu, bet jebkur kontrolējošā institūcija atnāk un paskatās, ka nevar dabūt tajā 4. ceturksnī šos rādījumus, jo jau vēl būvniecība notiek. Nu, tā loģiski kā tā kā liekas.
Jā, nu, tā tas loģiski tā kā ir, bet, nu, jau projektu sākotnēji pārņemot arī tad, kad viņš bija tikai līdz 24. gada 31. decembra plānot, arī šādi rādītāji tika, nu, ka teikt, bija ieplānoti.
Paldies.
Un paldies. Tālāk jautājumi. Dainis.
Lūdzu, precizē, kurā brīdī mēs saņemam aizņēmumu, kurā brīdī noslēdz līgumu. Un pēdējais preambulas sadaļā tur vienā drukskļūdiņa ir tur pamēru pēdējā rindkopā. Bet tas mazākais. Bet pa laikiem. Kurā brīdī var noslēgt
līgumu? Jā, atbildot uz iepriekšējo jautājumu. Tātad līdz 2. jūlijam ir jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti, tā ir skaitā šis domas lēmums uz galvojumu padomu. Un galvojumu padomu sēde plānots 16. jūlijā. Ja mums šis sēdes lēmums ir pozitīvs, tad pēc šī tā lēmuma mēs slēdzam līgumu ar būvnieku, ar būvuzraugu un varam uzsākt plānotos būvdarbus.
Paldies!
Paldies, Lauris, tālāk.
Vai jums ir iesniegts laika grafiks izpildē?
To es gan nemācēšu komentēt, jo man līdz manīm iepirkuma dokumenti vēl nav atnākuši.
Bet ar šobrīd ir ļoti svarīgi.
Iepirkuma komisija varētu kaut ko pristīt, ka minēja varbūt, ka viņi ir pieslēgusies, tad varbūt viņi var komentēt.
Es teiktu, ka tas šobrīd ir ļoti izšķiroši. Kas notiek, ja mēs nepabeidzam šo projektu līdz 31. decembrim?
Nu, ja mēs nepabeidzam, nu tad...
Tad
mēs nepabeidzam, tad mēs CFLA finansējumu neesam apgūši.
Tas nozīmē, tas paliek uz mūsu budžetu.
Tad uz pašvaldību.
Labi, tad varētu kāds atbildēt par grafiku.
Jā, Kristīna lūdzu no iepirkumiem.
Jā, labdien. Laika grafiks, protams, pie iepirkuma ir iesniegts. Tomēr jāņem vērā, ka laika grafika šis sākotnēji plānotais termiņš, kas tika noteikts izsludinot iepirkumu, ir šie te 5 mēneši. Un šie te 5 mēneši faktiski ir jāieliek šā laika nogrieznī no līguma noslēgšanas līdz nemainīgi 30. novembrim, kad faktiski visiem dokumentiem un visām būvdarbiem ir jābūt pabeigtiem, lai var iesniegt CFLA. Līdz ar to, jo vēlāk tiek noslēgts līgums, jo principā laika grafiks saīsinās, jo viņu vairs nevar pabīdīt kā uz priekšu, bet viņš faktiski nu, saīsinās un būvniekam būs jāvērt šie darbi īsākā termiņā.
Bet tātad mēs dzirdējām, mums ir 16. jūlijā ir aizņēma padomas sapulce. Un tad mēs varam runāt tālāk. Tad darbi beigās reāli var sākties. Būsim, lai vieglāk skaitīt, augustā. Augusts, septembrs, oktobrs, novembrs, decembrs mums sanāk.
Jā, plus mums arī jāņem vēl vērā, kad ir šajā termiņā ir iekļaut arī paskaidrojumu rakstu aktualizācija. Un tam ir paredzēt 3 nedēļas.
Tā vēl vienreiz. Tad mums ir 3 nedēļas paredzētas aktualizācijai un 5 mēneši darbiem?
Respektīvi, mums ir gala termiņš būvdarbiem. Tā tas arī bija nolikumā iestrādāts ne vēlāk, kā līdz 25. gada 30. novembrim.
Jā, bet tad, ja pareizi sapratu, iepirkuma dokumentācijā ir 5 mēneši, bet reāli mēs skaitam, kad ir 4.
Nu, praktiski, tad, līguma... kad mēs sludinājām iepirkumu, tad tā mēs bijām plānojuši.
Jā, bet mēs šobrīd esam
tajā... Mēs nevarējām paredzēt, ka bija būt vēl būs šis iepirkums jāpagarina.
Bet šobrīd mēs esam situācijā, ka mums ir palikuši 4 mēneši. Jautājums, vai ir komunicēts ar uzņēmēju, un uzņēmējs pie līguma parakstīšanas ir gatavs sastādīt jauno grafiku, kas ir līdz 30. novembrim.
Ar uzņēmēju ir komunicēts, mēs viņiem mēs abiem pretendentiem šajā te iepirkumā iesniedz 2 pretendentu piedāvājumu. Mēs abiem pretendentiem informējām par šo situāciju.
Jā, bet vismaz no tās informācijas, kas mums tik pārsūtīts, ir teikts, ka uzņēmējs piekrīt realizēt šos darbus, ja tas sāk, ja viņi var sākt darbu no 1. jūlija, bet mēs saprotam, ka mēs tā nevaram.
Jozef, jā.
Domas priekšsēdētājs ir ierakstījis priekšlikumu slēgt līgumu, jau slēgt būvdarbu līgumu jau ar 1. jūliju. Tālāk.
Tad man jautājums, kā budžeta komisijas pārstāvēji. Mums jau šāda situācija vienreiz ir bijusi, ka mēs paņemam, uzsākam darbus pirms kredīta paņemšanas, ar kuru naudu budžetā mēs šo galvojam, jo mums, tātad, mums šobrīd nav finansējuma. Mēs uzņemties saistības bez finansējuma nedrīkstam. Un tad man ir jautājums, kur mēs rezervējam šo naudu budžetā? Kurās pozīcijās? Šāda situācija jums vienreiz ir bijusi. Jums kā budžeta komisijai par šo vajadzētu atbildēt.
Par kuru objektu runā?
Nē,
pasaka, par kuru objektu runa? Pagaidi, neatceros. Nē, par kuru objektu runa? Es, cik es atceros? Jā, tādā. Katrs var domāt citādi.
Tas ir tas objekts, kur mēs lasījām ārā to naudu, lai nodrošinātu līdz kredītam.
Tas viss neīstenojās.
Kā tu neīstenojās?
Es drīkstu komentēt. Gāja runa par Valdemārpils sporta skolu stadionu.
Jā.
Jā, tur bija situācija, ka mums vajadzēja šo līgumu noslēgt pēc iespējas ātrāk, jo lai mēs nedabūtu atmaksāt apakaļ varamām finansējumu, kas gan rīz bija 1 000 000 eiro, mēs slēdzām līgumu un mēs praktiski, lai šo līgumu noslēgt, tā kā kamēr ministra kabineta noteikumi stājās spēkā, mēs ieguldījām praktiski ļoti daudz budžeta pozīcijas, lai šo te finansējumu atrast. Un tiklīdz tad noteikumi grozījās, tā šī te visi līdzekļi tika atgriezti atpakaļ visām paredzētajām tām budžeta tām pozīcijām.
Bet tā ir pavisam cita situācija, ko tu stāst, nekā Lauris jautā.
Lauris jautā, vai mums šim būvprojektam šobrīd uz 1. jūliju ir budžetā nauda?
Tāds jautājums īsti nav vērtēts budžeta komisijā, godīgi.
Tātad, ja naudas nav, parakstīt nevaram. Vai garantējam to ar budžeta naudu? Un sakam, no kuriem projektiem?
Jā, labi tālāk Aldis jautājumiem. Jā, vēl par lēmumu projektu kopumā, tad pēc tam pie priekšlikumiem.
Vēl jautājums. Tad mēs dzirdējām, ka ja mēs realizējam šo projektu daļu, mums vēl ir jārealizē ventilācijas sadaļa un ārā. Kāds bija kopējais apmēram cipars šai sadaļai, šīm divām sadaļām?
Toreiz, kad es gatavoju, man liekas, tas bija uz finanšu komiteju, tad man liekas, tad plus mīnus apmēram ap 2 000 000 bija. Bet tas bija provizoriskas, tas skaitlis. Papildus vēl.
Vai mums ir plāns, kā mēs 5 gados ieguldīsim 2 000 000? Ir vai nav? Jo tātad, ja mēs šo neizpildam, mums ir atkal 100% korekcija. Un tad ir jautājums, ir jābūt plānam, kā mēs 2 000 000 varam ieguldīt šajā ēkā.
Vai izpildirektors atbildēs?
Uz doto brīdi es nevaru atbildēt šādu jautājumu.
Šobrīd tāda konkrēta plāna nav jau.
Tad man ir jautājums atkal atsaukšos uz finanšu ministriju, kur tad, kad mēs tur bijām, skaidri un gaiši pateica, tajā brīdī, ja mēs uzņemamies saistības, jābūt pretī ir plānam, Excelim, kā mēs šo visu spējam finansēt. Šobrīd pat mēs esam gatavi parakstīt līgumu, pat mums nav finansējums uz šobrīd, bet mums jau vēl ir saistības pēc tam uz 5 gadiem, kā minimums.
Labi, Anis, tālāk jautājumi,
jā? Jā, man jau tiesākās diskusija. Ja es pareizi saprotu, Tina, tad pa visām izmaksām, kas attiecās uz pašvaldību, var paņemt aizņēmumu. Ir pareizi?
Jā. Jā, mēs praktiski visai šai summai, kas mums attiecās šeit uz projektu, mēs varam dabūt aizņēmumu.
Labi, tad jautājums numur 1, kāpēc lēmuma projektā ir izvēlēts termiņš 10 gadi aizņēmumu?
20 mēs runājam vakar.
Es skatos it kā, jā, es it kā atvēru to, ko laboto redakciju.
20 gadu vakaru.
Jā, aizņēmuma termiņš 10 gadi par aizņēmuma termiņā, to es nemācēšu komentēt, to lai finanšu departamentu kāds pārstāv komentē. Jo būtībā šo te lēmumu projektu vajadzēja gatavot finanšu departamentam, kā tas pirms tam, bet mums tas ir steidzamības kārtā, līdz ar to gatavojies. Bet šo te tieši saistībā, kas attiecās uz atmaksas termiņu, to es vienmēr lūdzu koriģēt finanšu departamentam.
Tu gribi komentēt to? Pa tiem 10-20 gadiem. Lēmuma projektā ir 10 gadi.
Vakardien budžeta komisijā gāja runa par 20 gadiem. Mēs arī ievērojam šo 10 gadu termiņu, kas ir lēmuma projektā, un bija priekšlikums grozīt uz 20 gadiem.
Jo kāpēc tas ir svarīgi? Jo, ja man atmiņa neviļa, tad, kad mēs diskutējām vispār par virzību šai projektā, runa bija par to, ka šīs izmaksas tiks iekļautas dienas maksas tarifā. Un tā ir atbilde tad arī uz to jautājumu, kā tiks nofinansēts vispār nākotnē šis projekts. Teorētiski, ja sakuriģē uz 20 gadiem, vajadzētu aprēķināt, kāda ietekme tam ir uz dienas maksu un attiecīgi, tajā pašā vai nākamā mēnesī pēc līguma slēgšanas grozīt arī atbilstošu pakalpojumu cenrādi, iekļaujot šī kredīta atmaksu tarifā. Ko?
Lauri?
Anni, domāju par visu pilnīgu projektu, arī par ventilāciju un labi kārtošanu?
Es runāju šobrīd par to, par ko mēs šodien lēmjam. Es saprotu, mēs šobrīd lēmjam par pirmo kārtu. Es nevaru tev nokomentēt kopējo rādītāju sasniegšanu pa visām kārtām, jo man nav informācijas, kādā stadijā ir pārējās kārtas un vai vispār viņas ir reālas. Tas jautājums tad jāuzdod ir kolēģiem. Kuru līgumu tu domā? Ne jau būvniecības līgumā.
Ina, vari nokomentēt, par kurā līgumā mēs šo iekļaujam par ventilāciju un ārtelpas labiekārtošanu?
Šeit jau tas nav iekļauts iekšā šajā līgumā. Tas ir attiecīgi, tad būs atsevišķs iepirkums un atsevišķs līgums.
Bet
tas
kuru, neiet, kas mums uzliek?
No attiecībā uz CFLA, bet viņš mums ir tā, kā jau es minēju, viņš ir, ka teiks, ir
projekta pieteikumā.
Pieteikumā ir norādīts, ka tas tiks darīts 5 gadu laikā pēc projekta īstenošanas, tev uzraucības periodā, ka tas viss tiks sakārtots un sasniegts, un līdz ar to tad pašvaldība attiecīgi veiks iepirkumu un slēgs līgumu.
Par iepirkumu man ir skaidrs, bet kurā brīdī mēs uzņemamies šo te, šīs saistības, ka mēs 5 gadu laikā realizēsim, slēdzot līgumu ar CFLA?
Jā, slēdzot vienošanos ar CFLA. Tātad
CFLA. Tajā brīdī mēs uzņemamies saistības.
Mēs jau esam uzņēmušies šīs saistības, jo mums jau ir vienošanās ar CFLA.
Tad teorētiski mums vairs atpakaļ ceļi nav.
Nu, ja mēs šo projektu īstenojam un noslēdzam līgumu un darām pirmā šos te, ka būvniecības darbs, tad jā, protams, tad mums atpakaļ.
Nē, man jautājums, Aivai, ja mēs šodien, respektīvi, ja mēs neizņemam pirmo daļu, tad jebkurā gadījumā mums nav atpakaļ ceļa?
Nē, ja mēs neizņemam šo te pirmo daļu, mums ir ar CFLA jālauž vienošanās.
Mhm. Tātad, ja mēs paņemam, tātad mums ir jābūt plānam, kā realizēt šīs te daļas, šodien tam plānam ir jābūt. Jo mēs uzņemamies saistības.
Labi, tālāk, Aldis.
Neliels skaidrojums, tātad vajadzīgs man, nevis no manis. Tātad, sākot šo te, šobrīd šos būvdarbus, mēs faktiski nevaram pateikt, neveikt tās nākamās lietas vai kā. Jo tad tas automāts nozīmē, ka mēs arī šo kārtu finansējam. Koriģējam pa savu naudu, ja beigās rezultāti sanāktu.
Es laikam nesapratu šo jautājumu.
Nu, nē, nu, tā doma ir tāda. Šobrīd mēs it kā pieņemam, mums būtu jāpieņem lēmums par aizņēmumu, priekš būvdarbiem, nu, šai sākotnējai kārtai.
Jā. Jā. Jā.
Saņemot šo aizņēmumu un realizējot šo pirmo kārtu, mēs faktiski vairs nevaram nerealizēt pārējās. Pretējā gadījumā mums šis
tieši nebūtu tā.
Jāatdod. Ja?
Jā.
Nu, šeit no zāles izskan, no auditorijas sauciens, ka nē. Es tad nu gribu saprast.
Varbūt no zāles ir paskaidrot.
Kādēļ nē, jā. Labi, kāds dot tādu nu, validējumu atbildu uz šādiem jautājumiem, ja nevar būt domstarpības tādā tēmā.
Kārli, nokomentēs varbūt?
Jā, labdien. No savas puses varu teikt, ka šis projekts tika sākts ar to, ka pansionāta ēkām katastrofāli ir nepieciešama kapitāla ieguldījuma. Pirmam kārtam jau jumtā, tālāk jau siltinājumā, logos un visos pārējos. Šis ir vienīgais variants, kādā veidā mēs šos darbus reāli varam izdarīt, jo pašvaldībai kā tādai naudas priekš šādiem būvdarbiem nav. Tātad mums ir iespēja aizķerties kaut kādā projektā, piesaistīt vairāk kā miljonus eiro valsts finansējumu, lai šo ēku vienu korpusu pansionātu savestu kārtībā. Protams, mums ir jāuzņemās šīs te papildus saistības par lietas ūdeņas sistēmas sakārtošanu un arī ventilācijas sistēmas sakārtošanu, bet atgādināšu, ka šīs sistēmas mums būs jāsakārto tuvāko 5 gadu laikā neatkarīgi, vai, teiksim, mūs to piespiedīs darīt šī projekta ietveros, vai mūs vienkārši, lai iestāde varētu funkcionēt, vienalga šie darbi būs jādara. Protams, mums ir plāns, kādā veidā to realizēt, mēs meklēsim tāpat kā šim siltinājumam, meklējām naudu dažādos fondos, tāpat mēs meklēsim arī šo te divu plāni sastāvdaļu realizācijai naudu pēc iespējas fondos, ar kuru atbalstu tad mēs varētu šīs lietas realizēt. Bet pat lielākā problēma jau ir tā, par kuru te neviens līdz šim nerunā, ka šīs ēks ir pieteikoši sliktā stāvoklī un ar viņām kaut kas ir jādara. Ja mēs tagad pateiksim, ka mēs neizmantojam šo projektu naudu, tad man nekas cits neatliek kā rakstīt domē iesniegumu lūdzu piešķiriet finansējumu kapitāla remonta veikšanai pansionāta lauciena ēkā. Paldies.
Paldies, Lauris, pie šī. Ja.
Jā, Kārli, viss ir skaidrs par šo te. Bet šajā brīdī mums, es teiktu, šis jautājums ir tāds eksistenciāls jau. Ja mēs paņemam šo te kredītu, un mēs viņu neizpildam līdz 31. decembrim, tad šis mums paliek uz mūsu pleciem. Tad man jautājums domas vadībai, vai nākamā gada budžetā redzam 2 miljonus?
Es domāju, ka jautājums ir jāuzdot visticamāk izpilddirektoram šajā gadījumā pēc būtības. Vai mēs redzam, ka šo te 5 mēnešu laikā var izpildīt šo te, nu, kopumā ir 5 mēneši, vai 5 mēnešu laikā ir iespējams paveikt šos darbus, kas ir projektā plānot. Jo tāds jautājums visu laiku ir dienas kārtībā.
Tātad skaidroju vēlreiz, kā arī būvnieks ir apliecinājis un esam saņēmuši viņu vēstuli, kur viņš arī raksta, ka darbus paveikt ir iespējams. Protams, ja mēs uzsākam darbus laicīgi, nevis novākam līdz augustam. Arī, ja ir līdz augustam, tie darbi ir paveicami. Līdz 31. decembrim, protams, nevaram garantēt, kādi ir laikapstākļi. Tādā gadījumā tas risks ir lielāks, ka kaut ko nepaspēs izdarīt.
Tātad jūs uzskatat, ka līdz 1. jūlijam līgums ir parakstāms, kaut arī mums šobrīd no finansējuma?
Neiet runa uzskatu vai neuzskatu. Iet runa par termiņiem. To, ka daudzās pašvaldībās tāda praksa ir, to darīt un nevilkt laiku, jā, zinu. To, kā darīt mums, nu, tā ir mūsu visu izšķiršanās.
Tur jau tā lieta, kad man ir par šo jābalso. Un tādēļ es gribu saprast, kādi šeit ir riski, vai vispār viņi ir vērtāti, un kādi ir nākotnes plāni. Kālim arī pareizi gribēja pajautāt, kad tad mums sākās nākamais plānošanas periods un uz kādiem fondiem jūs cerat?
gadu laikā ir jāuztais viens tehniskais projekts, kas ir saistīts ar lietas ūdeņu novadīšanas sistēmu. Nākošā gada laikā ir jāuztais tehniskais projekts ventilācijas sistēmai. 27. Gadā atverās jaunie fondi, tad arī skatīsimies, kādos fondos mēs ar šiem gatavajiem projektiem varam startēt.
Tad arī skatīsimies, bet līdz šim...
Jābūt jau gataviem uz to brīdi, lai nav tāpat kā visu laiku, ka mēs mēģinām ielikt vilcienu pēdējā vagonā. Tad, kad izsludina pieteikšanos uz kādiem fondiem, tad tikai mēs sākam gatavot tehniskos projektus.
Es saprotu, bet saistības jau mēs uzņemamies šodien. Mums ir jāsaprot, ar ko mēs viņu garantēsim, ja tomēr nevarēsiet pieteikties uz tiem fondiem, jo mēs par šobrīd nezinām nosacījumus.
Laura, sliktākajā gadījumā, tātad, kā jau deputāts Ants minēja, Astrāto kungs, sliktākajā gadījumā, teiksim, šīs te saistības tiks uzlikts uz pansionāta dienas maksu, un kā mēs viņu rēķinājam, tad 1 000 000 gados aptuveni sastādīs 50 centus dienā dienas maksas pieauguma. Šādas te summas atmaksai. Bet saprotiet to, ka šis jaunais jumts mums ir vitāli nepieciešams. Mums jumts tek visos stūros. Saprotiet? Mums jumts vajag jauni jebkurā gadījumā. Un šī ir iespēja viņu uzlikt pa valsts naudu.
Es to ļoti labi saprotu. Bet man interesē, kas notiek alternatīvā gadījumā, jums tas nesanāk. Un kādas būs saistības jāuzņemās pašvaldībai? Un ar kādiem riskiem jārēķinās mums. Man ir skaidrs, ka tur gadiem nekas nav darīts, un mēs to tagad tas ir, vajag izglābt šo situāciju. Bet es šobrīd nejūtos vainīgs, ka tur gadu desmitiem nekas nav ieguldīts. Es jau pie tā nevaru justies vainīgs. Man ir jāizvērtē tie riski, ar ko mēs šodien sastopamies. Un tādēļ es gribēju zināt, ka, vai mēs varam pabeigt laikā, kas notiek ar kādiem līdzekļiem mēs rēķinamies turpmākos 5 gadus, kur mēs viņus plānojam iegūt. Lai varētu realizēt šos te tātad saistības, ko esam šodien uzņēmušies. To jau vajadzēja sagatavot. A jūs man tagad pārmetat, kad es esmu vainīgs pie tā, ka jums tā.
Labi, tālāk bija Ainis, tad Jūzef. Es nezinu, kam jautājums, bet cik liela iespējamība, ka mēs netiekam pie aizņēmuma. Nu, manuprāt, ka tā uz projekties tas tā nenotiek. Es runāju par šo pirmo kārtu tagad. Jā, nu cik liela iespēja, ka mēs nesaņemsim to finansējumu tagad, un mēs tagad apspriežam principā tādu variantu, ka tikai visi slikti, bet nu reāli mums slikti būs tāpat, ja mums tāpat būs pašvaldības iestāde, kur būs jāsver kaut kas kārtībā. Varbūt tā, ka mēs nesaņemam, nu cik liels tas risks ir? 1-2%. Vai no attīstības nodaļas kāds var nokomentēt lūdzu?
Atvainojos, bet par šo jautājumu droši vien ir jāatbild finanšu departamentam. Mēs jums nevaram atbildēt, garantēt, cik procents būs, ka mums neiedos. Šis jautājums ir finanšu departamentam.
Nu, labi, saprot, šobrīd uz to šo jautājumu atbildes nebūs. Jūzef, tu turpini tālāk.
Mēs šeit notiek ļoti lielu un nopietnu debati. Andis Astrātovs uzdeva jautājumu par kā teikt, šī atmaksājuma aizdevuma ietekmi uz tarifu. Ja atmaksāšanas periods ir 20 gadi, tad ietekme uz tarifu, uz dienas tarifu nāk klāt, apmēram pie 5% aizdevuma likmes nepilni 60 centi. Jā, to es gribēju pateikt. Tas ir tas jautājums. Otrkārt, nu, varbūt mums arī jāpadomā tālredzīgi. Es domāju, ka arī valsts, nu, manā viedoklī ir ieinteresēta šos atvesaļošanās fonda līdzekļus apgūt. Ja, jo es sapratu, ka šāds finansējums vismaz no budžeta komisijā, ko ziņoja attīstības departaments, ir piešķirts diviem objektiem. Ja es saku nepareizi, mani labojat. Un tie nav daži tūkstoši, tie ir miljoni. Ja? Ina tad nebija, Aiva ar Laini bija šajā, nu, tie ziņotāji. tādēļ tik milzīgu risku neredzē, nu, kad garantija padome neiedos šo tā aizdevumu. Es šobrīd tādu risku neredzu, no valstiskā viedokļa domājot.
Jā, paldies, tālāk jautājumi, Alvis.
Pabeidzot vai turpinot no tās vietas, kurā pabeidz Juzefa tikko, šeit nav runa par riskiem, šeit ir runa par to, ka nevar uzņemties saistības, kam nav finansējuma apakšā. Šobrīd mums nav finansējuma, mēs nevaram noslēgt līgumu, pirms mēs esam ieraudzījuši naudu. Tas, ka neiedos, kad iedos, tad arī, bet jā, par to mēs parunāsim pie priekšlikuma, bet es gribu saprast, runājot par tām nākošajām kārtām, vai tad, ja mēs zinām, ka viņas mums ir vajadzīgas, kamdēļ mums viņas nav investīciju plānā redzamas, mūsu saistībās kopējās, kuras arī ir jāņem vērā katru gadu, ko mēs esam uzņēmušies, ja mēs cieti zinām, ka mums viņas ir investīciju plānā, mums šobrīd ir pirmā kārta, šogad darāmais darbs, a citu nav. Es nezinu, kuram jautājums droši vien ne iestādes vadītājiem, bet idejiski, nu, šobrīd sanāk, ka mums nav šāda saistība. Mēs ar viņam neesam rēķinājušies, mēs viņus neesam plānojuši, un mēs viņus neesam rēķinājuši. Kādēļ mums nav? Jo viņus nav atraujams, cik es saprotu, neatkarīgi no finansējuma avota. Vai tas ir fonds, vai tas ir pašvaldības budžets, mums šis ir jārealizē. Mēs vienkārši kautrīgi esam izlaiduši šo nu, darbu.
Aldi?
Jā, lūdzu, jebkur.
Sākotnēji rīcības plānā es ļoti labi atceros bija visas trīs kārtas. Bet kurā brīdī viņas pazūdēs uz brīdi, pat nevaru atbildēt. Bet to, ka viņas bija, to es ļoti labi atceros.
Jā, es arī atminos, ka mēs par viņām diskutējām, mēs kaut ko tur domājam, ko mēs darīsim, ko mēs nedarīsim. Beigās mēs nospriežam, ka mēs darīsim, bet nu, ir skaidrs, ka viņas jau nav atraujamas viena no otra. Ja viena ir, tad pārējām ir jābūt. Ja nu vienīgais mēs to darām paši pa savu naudu. Tas viss. Tā. Jā. Kaut kādu atgrieznesko saiti, kāds atbalsts veidā kaut vai var iedot. Tā tas ir domāts, ka mēs viņu pa savu naudu īstenosim, un tādēļ mēs tālāk pat neskatāmies.
Kā jau Kārlis teica, tā tas nav domāts. Protams, mēs nevaram skaidri zināt, kādi būs nākošā plānošanas periodā projekti, un kas būs pieejams to, ka būs pieejams, visticamāk varam teikt jau šodien, jā, bet nu, noprognozēt to mēs nevaram. Ja iet runa par to, kur varētu iegūt šos līdzekļus, tas ir uz doto brīdi vienīgais, ko es redzu, tie ir divi avoti. Viens ir dienas naudas tarifs, otrs ir atsvināšanas līdzekļi.
Jā, šitā ideja varētu strādāt, bet vai viņš ir kaut kur arī kaut kādā veidā paskatīts tālāk, vai mēs to darām? Vai mēs liekam klāt pie savas gultas vietas maksas, vai mēs varam kaut kādā periodā šo te domu atbalstīt par atsevināšanas līdzekļiem. Jo tas ir labi, ka ir plāns B vispār teorētiski iespējams iegadījumā kaut kas, bet no šobrīd viņš izskan pirmo reizi. Es, ja kāds var to atbildīt, iedot kaut kādā virzienā, tad...
Jā, Jozef.
Kārlim ir skaidrs, cik, nu, kaut provizoriski. Šeit Ina nosauc 2 miljoni lietu sūdeņu un ventilācijas sakārtošanu. Vai tas skaitlis ir tāds, vai es sapratu, ka viņš bija krietni zemāks? Tāpēc es jautāju.
Droši vien es noprecizēju šo.
Jā,
šis skaitlis ir reiķināts uz visiem trīs korpusiem. Uz doto brīdi mēs runājam par korpusā. Saistības uzņemamies pa visu, tāpēc, ka no sākuma, kad projekti iesniedza, tika iesniegts projekts uz visiem trīs korpusiem. Līdz ar to šīs saistības būs visticamāk attiecināmas uz šo korpusu, pirmām kārtām par nākošiem korpusiem tātad laika gaitā. Jā, 4 gadi, bet saistības, pa cik mums ir līgums par vienu korpusu, tātad vērtēs vienu korpusu, nevis visu iestādi.
Vērtēs, jā, bet mums nākamajos, var, gribētu teikt, jau 4 gados, jo tātad 5. Gads realizācijai, mums būs jāparedz nauda, lai mēs varam pārējās kārtas veikt, jo mums līgumā tas ir rakstīts ar CFLA, ka mēs viņus realizēsim.
Jā, tās pārējās kārtas, tātad ir lietas ūdeņu sistēmas sakārtošana un ventilācijas sistēmas sakārtošana. Un pa cik līgums ir par vienu korpusu, tātad runa iet par vienu korpusu. Reiķināts bija uz visu pansionātu kopumu.
Bet līgumā ar CFLA mēs apņemsimies realizēt visu projektu. Jau esam apņēmušies, kā jau teicu. Nē, nu, iepriekš projektu vadītāji teica, ka mēs esam uzņēmušies realizēt visu.
Ja es drīkst iekomentēt, tātad mums šobrīd ir līgums ar Centrālā finanšu līguma aģentūru par vienu pansionātu korpusu ar renovāciju un atbilstoši visu rādītāju sasniegšanu attiecīgajā korpusā. Saistībā ar šo projektu tātad ir papildus nosacījums, ka 5 gadu laikā mums ir jāsakārto šajā korpusā lietas ūdens novadīšanas sistēmu un arī ventilācijas sistēmu, iet runa par konkrēto korpusu, kurā tiek veikta renovācijas darbi, nevis par visām 3 pansionāta ēkām kopumā.
Tad es pareizi sapratu, šie nosauktie 2 miljoni, nu tā vienkāršot var dalīties uz 3?
Jā, plus mīnus, jā.
Bet tas nevienalga, vienmēr lietas būtība, mums jābūt plānam, kur mēs finansēsim šo.
Labi, Aldis, tālāk.
Un par to būvniekā iespējām realizēt šos te darbus mums vajadzīgā laikā. Tad līgumu, ja mēs noslēgtu, tātad pēc lēmuma par aizdevumu saņemšanu mēs saīsinātu, ja? Būtu nevis iepirkumā nosauktie 5 mēneši, bet tik, cik paliek līdz, nu, lai vēl varētu nodot tādu astīti, ja, līdz 3 mēneši. Vai, nu, vai mēs tādu rīkstam darīt, un vai būvnieks šādu te darbu būtu gatavs piekrist, un no vēstules to nevar secināt. Viņš aicina mums pēc iespējas ātrāk šo te veikt, bet nu, iepirkumā ir 5 mēneši bijuši.
Viņš ir informēts, ja nemaldos, iepirkumā laikā bija arī konkrēti šāds jautājums uzdots un tik konkrēti atbildēts, kad līguma gala termiņš netiek pagarināts, viņš ir strikti iekalts.
Bet iepirkumā bija nosaukt 5 mēneši.
Jā.
Netiek pagarināts vairāk kā 5 mēneši, bet...
Nē, es komentējuši, iepirkumā bija norādīts 5 mēneši, bet ne vēlāk kā līdz 25. Gada 30. Novembrim.
Tātad tie varbūt arī 4 mēneši, un no būvnieku vēstules nevar secināt, ka viņš to nevar izdarīt. Viņš aicina mūs darīt ātrāk pēc iespējas, un nevēl garumā, bet nu, es noteikti nevērtēšu, vai nevar tehniski to izdarīt. Tāpēc gribēju saprast. Viņš varētu arī 4 mēnešos to izpildīt, jā? Labi, paldies.
Jā, Dainis, tālāk jautājumi.
Jā. Saliekot punktiņus, noprecizējot. Tie teorijas mēs saprotam to, ka es domāju, ka vai no ar 1. Jūlī arī priekšlikumās ieminētais bez skaita finansējuma avotu norādīšana, tas būtu gan riskants lēmums, bet ja mēs saņemam aizdevumu padomē 15. Jūlijā lēmumu, tad 16. Tie teorētiski var parakstīt un 17. Var sākt darbus.
Tie teorētiski lēmumi mēs varam saņemt tikai pēc 16. jūlija, tāpēc, ka 16. jūlijā galvā mēs domājam padomu sēde pēc MK noteikumiem paredzēts, ka viņi savu lēmumu izsūt 5 darbdienu laikā, respektīvi tas varētu būt kāds 21. jūlijas. Jā, ja līgumu mēs noslēdzam, respektīvi viņi veic šos te nepieciešamos precizējumus, kas ir nepieciešami paskaidrojumu rakstā, un sāk būt darbs.
Es vienkārši domāju, cik tas būtiski, jo izpildu direktors apteicināja to, ka viņi jau spietikt ar to augustu, līdz augustam tas noteikti arī būtu izdarāms. Labi, paldies.
Paldies, vēl jautājumu, kolēģi. šobrīd jautājumu notad pāriem pie šiem priekšlikumiem, kurus tehniski esam ielicis stresa sistēmā, bet tie nāca tātad no pansionāta vadītāja puses un tātad par šo te lēmuma projektu nosaukumu papildināšanu aiz vārdu īstenošanai, tātad beigās pielfēlu un līgumu par būdarbu veikšanu un slēgšanu. Un attiecīgi otrs priekšlikums ir saistīts ar šo pirmo, tātad ar 1. jūlija 25. Gadu slēgt līgumu par būdarbu veikšanu ar SIA Vildu Investu Latvijā reģistrācijas numurs tāds. Un tāds varbūt Kārli nokomentē šos te priekšlikumus un būtību.
Un tātad būtība ir sekojoša, ka būvnieks faktiski, tas ļautu būvniekam automātiski ar 1. jūlija sākt ķerties pie līguma darba izpildes, jo tas ir saistīts zināmā mērā arī ar pasūtījumiem, būvmateriālu pasūtījumiem, par cik ir arī pietiekoši daudz logu un durvi, kas ir jāpasūt, tas ir saistīts ar ražotājiem. Un tas ir viens no tiem riska faktoriem, kur termiņš var nospēlēt mums par sliktu, tāpēc mums praktiskus svar ir katru dienu, ko mēs daram, jo nu, situācija, kā jūs varat no lēmuma projektu nojaust, kad procesu mēs esam uzsākuši 24. Gada marta mēnesī, nu, un šogad ir 25. Gada jūnija beigas, nu, tad mēs esam izkustējušies no tās vietas un tikuši varbūt tās līdz līguma slēgšanai. 15 mēnešu laikā.
Jā, paldies, kolēģi, jautājumi par priekšlikumiem. Gaidis.
Jā, es atvienojos, man tomēr viens precizējuši jautājums, kas daļai ir saistīts ar šo nosaukumu maiņu. Diskusijas gaitā varbūt es kaut ko palēdu garām, bet jautājums ir, tātad vai iepirkuma dokumentācijā bija noteikts termiņš būvniekam, es nedomāju gala termiņš, bet termiņš darba izpildē mēnešos. Pieci mēneši bija?
Kristīna?
Jā, bija noteikti šie te pieci mēneši, bet kā arī jau projektu vadītāji Ina minēja, tad bet ne vēlāk kā līdz 30. novembrim. Tā kā bija šie abi nosacījumi.
Pieci mēneši. Bet pieci mēneši nesanāks, jebkurā gadījumā.
Nu, tur nesanāk tieši tā. Tādēļ, kad attiecīgi mēs, tad, kad izsludinājām, tad pie nu, teiksim, rēķinot kaut kādus labvēlīgus vai mazāk labvēlīgus scenārijus, mēs plānojām šos te 5 mēnešus, kas varētu būt reāli izpildām. Savukārt, iepirkuma procesa laikā bija šie te iepirkuma dokumentācijas pārbaudi iepirkuma uzraudzības birojā, kas faktiski šo mēnesi mums atņēma. Šo mēnesi, kas tagad faktiski ir šīs te apspriedes, nu, teiksim, esenci, jo tas mēnesis vienkārši, teiksim, zūtanī procesā, ko iepirkuma uzraudzības birojas veica šo te dokumentu priekšpārbaudi.
Nu, nu labi, bet tagad šis pretendents, pretendentam tiek piedāvāts slēgt līgumu, tad termiņš, tur tad nesanāk tie 5 mēneši, bet pirmais, ja viņš atsakās slēgt šo līgumu, otrais, vai labi, pat ja viņš noslēdz, vai šis pretendents nevar izmantot savā labā vai savā argumentācijā to, ka patiesībā viņam nav šie 5 mēneši. Tas, ka gala termiņš ir noteicis, tas ir skaidrs, jā, par to es saprotu, strīdu nav. Bet, nu, nav to 5 mēneši, ir 4 mēneši. Lūdzu pagariniet par mēnesi, piemēram.
Nē, nu, argumentācijā var izmantot, protams, jebko un risks ir, bet šajā gadījumā nu, mēs nevaram šo risku nekādā veidā faktiski novērst, jo mēs esam ierobežoti tajā laikā, kas ir projekta laiks. Un tas nav nekā nepagarināms, visdrīzāk neteiksim kaut kā citādi grozāms. Līdz ar to vai nu viņš piekrīt un izdara, vai nu viņš atsakās.
Satvainojas,
ja mēs noslēdzam līgumu 1. jūlijā, tad mums sanāk apaļ 5 mēneši.
Mums sanāk 5 mēneši, mēs varam pirmdien noslēgt līgumu. Nē, mēs. Bet nē, jūs runājat tieši par 5 mēnešiem, skaidrojums, ka 5 mēnešos mēs iekļaujamies, nepārsniedzot arī noteikto gala izpildes termiņu.
Nu labi, tad vēl viens jautājums. Ir paredzēts kaut kāds avans maksājums no budžeta, no pašvaldības budžeta. Jūs noslēdzat termiņu, būvnieks.
Nē, avans maksājumu nav paredzēts. Avans maksājums šim darbiem dot CFLA, kā jau projektu vadītājs minēja, tie ir 2x30%. Respektīvi, mūsu rīcībā jau šobrīd ir 60% no projektu realizācijai nepieciešamās summas, kuru izsniedz Centrālā finanšu līguma aģentūra.
Respektīvi, tad... Nu, no jūsu teiktā sanāk, ka tas 5 mēnešu risks it kā nav. Ja noslēdz 1. jūlija, tad kas ir vienīgais risks, kad mums neiedod šo aizņēmumu?
Un pārkāps likums, jo tu nevar slēgt
līgumu. Jā, principā tā arī ir. Tas ir vienīgais risks, ka neiedod aizņēmumu.
Jā, Aldis tālāk.
Es gribu atzīmēt, ka tas nav vienīgais risks, ka neiedod naudu. Lielākais risks ir tāds, ka tu nedrīkst uzņemties saistības, ja tev nav naudas šim mērķim. Tādēļ man ir jautājums juridiskajām departamentām par šī priekšlikuma atbilstību vispār likumam.
Diānam.
Diāna jautājums. Ja drīkst ļaut...
Jā. Mēģinu vienkārši noformulēt atbildi.
Jā, man vajadzētu precīzi zināt šo te pamatojumu, kādēļ tā drīkstētu darīt. Šoreiz un nedrīkstētu citreiz.
Būtu jābūt tad noteiktam, kurš ir tas budžeta tāms, no kurām tad šī nauda tikt iezīmēta paņemt. Būtībā tas būtu vienīgais risinājums.
No līguma noslēgšanas brīdī būtu finansējumam jābūt tajā
vietā. Pilnīgi noteikti, jā.
Labi. Tas bija viens jautājums, kas patiesībā atbild uz jautājumu stāstu par riskiem. Un otrs ir jautājums, kādēļ, ja mēs pieļaujam, ka līgumu varētu slēgt pirms aizņēmuma saņemšanas, kādēļ šo līgumu nevarētu slēgt izpildu direktors saskaņā ar nolikumu 25. punktu? Kas viņam traucē viņu parakstīt? Kādēļ vajadzīgs domes, tā teikt, aizmuguri un vairogs?
Kā mēs zinām, ir jāpieņem domes lēmums.
Par ko?
Jā, ir ilgtermiņā saistība.
Bet par līguma slēgšanu. Jā. Šobrīd mēs runājam par priekšlikumu par līgumā.
Jā, bet es diemžēl neredzu priekšlikumu. Un arī
tur viņš zip.
Es nespēju tik tā ilsīt, es atvainojos, jā.
Es piekrītu, būtu vēlams ļaut ar šo te priekšlikumu vismaz iepazīties juridiskā departamenta vadītāja, lai varētu saņemt
kvalificētu atbildi. Es neredzu, kas tur ir rakstīts, bet es pieņemu, ka tad ir rakstīts slēgt, nu pēc jūsu sarunas, es nojaušu, ka tur ir rakstīts slēgt līgumu, bet es nezinu, vai norādīts, kurš to dara.
Es esmu gatavs nocitēt, papildināt lēmumu projektu lemjošo daļu ar trešo punktu, ar 01.07.25, tātad 1. jūliju, slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu ar SIA Build Invest Latvija, reģistrācijas numurs. Tātad viss domē, pieņem lēmumu, slēgt līgumu. Tā pašā laikā pašvaldības nolikumā, kādēļ mans jautājums ir rakstīts, ka administratīvos līgumus noslēdz izpildu direktors. Kādēļ mēs tā kā šeit domē iesaistām, jāreiz atzīstam, ka tas ir nekaitīgi un vispār pilnīgi veģetārs situācija?
Bet lēmuma projekts jau nenosaka, ka tas ir jādara pirms ir domas priekšsēdē.
Ne, man jautājums, kādēļ domē lēmums jāpieņem situācijā, kad mums jau nolikumam pateiks, kas slēdz līgumus?
Es nevarēšu jums komentēt, kādēļ.
No tas droši vien ir jautājums, jā, priekšlikuma autoram varētu būt. Nē, nu šeit pa garantiem nav ne vārda. Šeit dome saka slēdz līgumu. Nu tā kā 19 deputāti ir paredzēts pieņemt lēmumu, slēgt līgumu bez naudas. Es pieļauju, ka izpildu direktors tā nedarītu, ja viņam tā būtu jādara.
Dainis pie šī, jā, tad Jozef.
Jautājums tika skatīts arī budžeta komisijā. Man tika sniegta atbilde, kad ir summa ierobežojumi. Tāpēc, ja es godīgi sakot, to nepārbaudīju, tur man pretim bija sniegta tāda atbilde.
Daini? Te jautājums, vai viedokli? Principā par priekšlikumu var izteikt. Ne, nu es domāju, ka mēs šajā brīdī vairāk jārunājot par dienām, jo mēs saprotam, ka 16. jūlijā tiek pieņemts lēmums aizdevuma padomē. Tas būs zināms mums, tas būs zināms arī iepirkuma uzvarētājiem, un viņš tās darbības, kuras ir plānotas, viņš varēs veikt, jo Es arī tiešām piekrītu, ja mēs gribētu dotajā brīdī ar 1. jūliju, tad mums vajadzētu būt skaidri vismaz tie finansējuma avoti, no kurienes ņem, kad vienkārši no pašvaldību budžeta tas ir bišķiņ par maz informācijas, pārāk plaši jēdziens un tās 16 dienas, un tā kā jau arī iestādes Kārlis minēja un izpildirektors, ja, mēs garantējam, mums ir uzvarētais, mums ir lēmums par projektu virzību, mums ir aizņēmums 16. jūlijā, nu to līgumu parakstīs. Un mēs dotajā brīdī runājam par 2,5 nedēļām. Vai tas ir tik svarīgi, lai mēs balsot par to, par līgumu slēgšanu 1. jūlijā, kur mēs īsti nezinām, no kurienes mums ir finansējums jānogadījumā tas?
Ja es rīkstu jautāt, vakar mums bija pārunas ar attīstības departamentu, kur mēs runājam ar Aivu, un Aiva noskaidros no CFLA, vai tās būtu uzskatāms par būtiskām līguma izmaiņām, respektīvi slēdzot līgumu šobrīd, nosakot, ka nemaldos 3 nedēļas, ja, ir vajadzīgs, lai aktualizētu projektu un līgumā iekļautu punktu, respektīvi, ja galvojumu padomu šo te aizdomu nu, tā kā nepieņem šo pozitīvo lēmumu, tad, respektīvi, mēs savstarpēji vienojoties līgumu varam izbeigt un būvniekam samaksāt par faktisku veikto darbu, respektīvi par šī te projektu aktualizēšanu. Vakar izskana, jo principā tas ir tas, ar ko būvnieks sāks. Tās ir tās 3 nedēļas, kas pamatā aizņems ar lielu laiku, tā ir šī te projekta aktualizēšana.
Cik tas izmaksā?
Es nevaru komentēt, cik tas izmaksā. Es pieņemu, ka tie nav miljoni, kā šobrīd tiek runāts, bet vispār pēc būtības bija jautājums, vai CFLA to traktē kā būtisks līguma grozījums. Tieši tā, un ja tie ir būtiskie līguma grozījumi, protams, ka mēs to neveiksim, un tad ir nākamais ir šis te risks iespējamais, kā tas izvērstos vispār iepirkuma kontekstā. Nu, tad iespējams kāds cits arī izdomātu pieteikties, vai varbūt nē, vai nu... Bet tas bija tas, ko mēs vakara kolēģiem pārunājām ar domu, ka šodien līdz šī lēmuma pieņemšanai sazināsies ar CFLA un šīs lietas precizēs. Vai tas man atbildes nav?
Labi, kolēģi. Kārli, man jautājums pēc visa dzirdētā, vai tu joprojām uzturi šos abus priešlikumus par līgumu slēgšanu ar 1. jūliju? Vai tomēr pēc izdzirdētām mēs saprotam tā jau daudz riska, tomēr pagaidīsim šīs 2,5 nedēļas?
Jā, es domāju, ka es uzturu, jo principā ir no svaru ir katru dienu. Un principā mēs jau tā jau esam diskutējuši 15 mēnešus un novilkuši visu līdz pēdējiem brīdiem. Mums šobrīd arī tās 2 nedēļas var beigās pietrūkt.
Paldies, Almans, tālāk ir jautājumi.
Man ir jautājums, cik sarežģīti ir atrast šos līdzekļus budžetā? Nu, labi, tāpēc ir mans jautājums. Jā. Es arī uzdodu jautājumu par finansējumu atrašanu. Vienalga, vai no jebkuriem kodiem?
Jūzef, jā.
Jautājums Dianai. Jūs tai debatē piedalījās attīstības departaments un jūs... Par šo te, nu, par šīm te 3 nedēļām, nu, un par to būvprojektu aktualizāciju.
Jā, bija attīstības departaments, es jau, un iepirkumā.
Nu, un kuram tad bija jāzvan uz to CFLA?
Mēs vakar runājām ar attīstības departamentu ar Aivu Dimantu, ka noskaidros šodien, vai tie būtu uzskatām CFLA ieskatā par būtiskiem līguma grozījumiem.
Nu, es saprotu, ka šobrīd atbildes nav, jā, jebkā. Ina Smaida, no stāsts.
Jā, es komentēšu, es vienkārši zvanīju, jā, bet man, diemžēl, neizdevās sakomunicēt.
Nu, skaidrs. Futbols.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi par priešlikumiem. Saprotu, ka jā, Ilva lūdzu.
Bet tad finālā nebūs šis te priekšlikums par finansējumu. Dzirdot visu to, visi deputāti manā skatījumā grib atbalstīt šo priekšlikumu. Bet, ja nav paredzēts finansējums, tad mēs to nedrīkstam darīt. Tad nebūs, nezinu, tehniskais pārtraukums vai kādā veidā, kā mēs varam to izdomāt.
Respektīvi, pie otrā priekšlikuma mums vajadzētu norādīt finansējumu avotu, ja?
Jā. Lai visi ar vieglu sirdi var atbalstīt, jo es pieļauju, ka lielākā daļa tomēr grib atbalstīt šo.
Mm-hmm. Labi, jā, tad paņemsim 10 minūšu tehnisko pauzi un tad precizēsim šo te. Ja? Tad pārtraukums līdz 14.15.
Es saprotu, ka šobrīd jautājums ir par finansējumu avotu līdz brīdim, kamēr valsts kase mums iedod tad aizņēmumu. Tas ir runa par 680 cik tiem tūkstošiem. Ko? 806 tūkstošiem. Man ir šobrīd priekšlikums šo jautājumu izņemt, nevis izņemt pavisam no darba kārtības, bet uzlikt viņu kā pēdējo darba kārtības jautājumu, lai sagatavotu priekšlikumus.
Labi, kolēģi. Respektīvi. Pārbīdīt viņu uz kā 38. Jā? Nē, secība paliek tā pati, ka viņš būs pašās beigās.
Jā.
Labi, kolēģi, tad droši vien ar roku nobalsosim par šo priešlikumu. Respektīvi, lai mēs tiešām 10 minūtēs nevaram sagatavot šo finansējumu avotu, bet nu, tātad līdz sēdes beigām mēs drīzāk varēsim. Vai piekrītiet šādam priešlikumam, tad aizbīdīt šo jautājumu kā pēdējo šodien lemjošā daļā.
Aptuveni varētu būt, ka mēs varam kaut kādā veidā atrast, bet nu, tas ir uz to īso laiku. Un es tūļņās tad organizēšu to procesu. Ko? Nē, tur nebūs budžeta grozījumi. Visticamāk, tas nebūs no budžeta grozījumiem.
Labi, kolēģi,
nu, kaut gan tas skars, protams, budžetu.
Jā, paldies. Labi, kolēģi, kurš balso par šo priekšlikumu? Tātad visiem 18 deputātiem balsojot vienbalsīgi, tātad šis jautājums tiek aizcelts uz pašām beigām. Tālāk mums tad ir 11. Darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu EZAF projekta numuru 2408-OL01, U31421.103, domzīme 00006, piekrasts dabas vērtībām un vidas resursu saglabāšanu pie Kalkas Talsnam, īstenošanai. Turpina ziņot, Tīna.
Jā, tad turpinās nākušais jautājums. Tad 27. janvārī 25. gadā no lauka atbalsta dienas tika saņemts lēmums par projektu piekrasts dabas vērtību un vidas resursu saglabāšanu pie Kalkas Talsnam apstiprināšanu. Un saskaņā ar lauka atbalsta dienas lēmumu projektu attiecināmās izmaksas ir 425.070 eiro, un tajā skaitā publiskais finansējums ir 382.563 eiro. Pašvaldība no Ladras saņēmusi avansu 95.640 eiro 75 centu apmērā, un projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un drošu piekļuvu piekrastes objektiem Kalkas Talsnas namam un publiskajai peldvietai, samazināt antropogēno slodzi uz kāpu zonu, pārbūvēt stāvlaukumu un gājēju laiku, labiekārtojot teritoriju, uzstādot dušu, WC, nojumu un izveidojot piebrauktu krastam. Un projekta īstenošanas termiņš 27. gada 26. janvārs. Elektroniskajā iepirkuma sistēmā 25. gada 14. aprīlī tika publicēta publikācija iepirkuma procedūras veidām atklātas konkursu stāvlaukumu pārbūvumu pieguļošās teritorijas labiekārtošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbu un autoru uzraudzījumu. Un iepirkums noslēdzās un ir saņemta 5 piedāvājumu. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ir iesniedzis SIA ZZ Street ar piedāvāto līgumu cenu ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 228.536 eiro un 11 centi. Savukārt 15. aprilī EISA tika publicēts iepirkuma procedūra atklātam konkursam būvuzraudības pakalpojumu, stāvlaukumu pārbūves un piebiļšos teritorijas labiekārtošanas būvdarbiem pie Kalkas Talsnam. 14. maijā iepirkuma komisija pieņēma arī šim iepirkumam lēmumu, un līguma tiesības tika piešķirts individuālajam komersantam Āru Ozītis par kopējo līguma cenu ieskaitot PVN 5082 eiro. Lai nodrošinātu projektu īstenošanu no 26. no 25. līdz 26. gadam ir nepieciešams ņemt aizņēmu valsts kasē 137,977,36 € apmērā. Un lūdzu balsot par to, kad ņemam aizņēmu valsts kasē priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 137,977,36 € apmērā. Aizņēmu mērķis ir EGZ AF projekta numur 24/08/UL01/U3741.103/0000006. Piekrasts dabas vērtību un vidas resursu saglabāšana pie kolkas tautsnam īstenošana no 2025-26. Gadam un aizņēmuma izņemšanas periods ir 2025. un 2026. gads. Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 5 gadi un gada aizdevuma procentu likme tiks noteikta slēdzot vienošanos ar valsts kasi. Un otrais punkts ir garantēt lēmumu pirmajā punktā minētā aizņēmuma atmaksas un tās no pašvaldības budžeta. Paldies!
Paldies, ziņotājiem, mūsu deputāti jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Nav uzsākt balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 18 balsiņu par, nevienam nebalsojot pret un neatroties. Arī šis tātad lēma projekts ir atbalstīts. Tālāk 12. Par prioritāru investīciju projektu Alsnod muzeja galvenās ēkas hidroizolācija un centralizētas lietas notikūdiņu sistēmas izveidē īstenošanu. Turpina ziņot Inā.
Tad Talsnovad pašvaldība plāno īstenot prioritāro investīciju projektu. Talsnovad muzeja galvenās ēkas hidroizolācija un centralizētās lietas notikūdiņu sistēmas izveidē. Lai saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2025. gadam un budžetu ietvaru, 25., 26. un 27. gadam 38. pānta pirmās daļas 10. punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība var saņemt aizdevumu nevairāk ar 4 noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmai ar maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 1,500,000 € apmērā un nodrošinot, ka pašvaldība budžeta ikgadējais līdzfinansējums sākot ar 25. gadu nav mazāks par 10% un ikgadējais aizņēmuma apmērs nav lielāks par 90% no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā. Projekta mērķis ir nodrošināt muzeja ēkas aizsardzību pret mitrumiedarbību, veicot efektīvu un ilglaicīgu hidroizolācijas sistēmas izveidi, lai saglabātu ēkas konstrukciju ilgmūžību, kultūru vēsturisko vērtību un radītu drošu vidi muzeja krājumu uzglabāšanai un apmeklētājiem. Elektroniskajā iepirkuma sistēmā 2023. gada 1. jūlijā tika publicēts iepirkums publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā par būvniecības ieceļas dokumentācijas izstrādi Talsnovad muzeja galvenās ēkas hidroizolācijas un centralizētās lietas notekūdeņu sistēmas izveidai un autoru uzraudzību būvdarbu laikā. Iepirkuma komisija 23. gada 27. jūlijā pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA Balts un Melns, kur kopējā līguma cena autoru uzraudzībā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, bija 4,840 €. Savukārt 25. gada 16. maijā tika publicēts iepirkums atklātam konkursam Talsu Novad muzeja galvenās ēkas hidroizolācijas darbi un centralizētās lietu notekūdeņu sistēmas izveida. Iepirkuma komisija 25. gada 11. jūnijā pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA pretpils par kopējo līgumu cenu ieskaitot PVN 892,195,04 €. 16. maijā tika publicēts iepirkums atklāts konkurss būvdraudzības pakalpojumus Talsnovad muzeja galvenā ēka hidroizolācijas darbiem un centralizētās vietas notekūdeņu izveidē. 11. jūnijā iepirkuma komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību būvs un būvsistēmas par kopējo līguma cenu ieskaitot PVN 9,982,50 €. Prioritārā investīcija projekta Talsnovad muzeja galvenās ēkas hidroizolācija un centralizētās lietas notekļu sistēmas izveida kopējās izmaksas ieskaitot PVN 907,017,54 €. 2025. gadā plānotās izmaksas ieskaitot PVN 240,892,67 €, 2026. gadā 575,423,12 eiro apmērā. Savukārt pašvaldības līdzfinansējums, ieskaitot PVN 2025. gadā, 26,765,805 centi, bet 2026. gadā ir 63,935,90 eiro apmērā. Lūdzu lemt par to, ka 25. gada prioritārā investīcija projekta Tāls novada muzejas galvenā ēkas hidroizolācija un centralizētās lietus notekūdeņu sistēmas izveida īstenošanai, kas atbilst Tāls novada pašvaldības attīstības programmas 2022-2028. Gadam un nodrošina liederīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomo funkciju, sniegt iedzīvotājiem daudzvietīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošo kultūras mantojumu saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm izpildēji. Noteikti projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 907,017 eiro un 54 centu apmērā. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu, ieskaitot PVN 816,315,79 eiro apmērā no valsts kases ar tās noteikto procentu likmu 20 gadiem. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. Aizņēmumu izņemt 2025. gadā 240,892,67 eiro un 2026. gadā 575,423,12 eiro apmērā. Un nodrošināt Tāls novada pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām prioritārā investīciju projekta Tāls novada muzeja galvenās ēkas hidroizolācija un centralizētās lietus notekūdeņu sistēmas izveida izmaksām, ieskaitot PVN 2025. gadā 26,765,85 eiro un finansējuma avots tāmē 01.101 centralizētā administrācija F22010000PB atlikums gada beigās un 2026. gadā 63,935,90 eiro. Un otrais punkts pašvaldības līdzfinansējums tiks nodrošināts vienlaikus ar ilgtermiņa aizņēmu izņemšanu. Paldies!
Paldies ziņotājiem, mūsu deputāti jautājumu, Aldis.
Sāksim varbūt ar to 23. gadā piešķirtajām tiesībām izpildīt līgumu. Tas kaut kā ir pavirzījies uz priekšu vai joprojām tas darbs nav veikts? Tur ir rakstīts tikai tiesības piešķirt šobrīd, nevar saprast. Mikrofons būtu arī labi, ja būtu ieslēgts. Mikrofons.
Vai es atvainojos? Jā, šīs līgums, iepirkums vienos lieties, bet iepirkums bija gan par būvprojektu izstrādi, gan par autoru uzraudzību. Līgums par autoru uzraudzību vēl nav noslēgts, jo tas bija jāslēdz atsevišķi.
Bet būvdokumentācijas...
Būvdokumentācija ir izstrādāta, būvprojekts ir izstrādāts, un tur viss līguma saistības ir beigušās.
Jā, labi, sapratu, paldies. Un tad par lemjošās daļas 1.3 apakšpunktu, līdzfinansējums mums no kurienes radīsies?
Par 25. gadu tur ir minēts, ka finansējuma avots ir tām 01101 centrālās administrācija F22010000PB atlikums gada beigās, bet 26. gadā man informācijas nav, lai būs finanšu departaments var komentēt.
Es vienkārši atvainos, es nebiju pievērs uzmanību tam jaunī pieliktajam dokumentam. Viskārtībā jau šogad ir. Jā, paldies.
Paldies, vēl deputāti jautājumi. Lauris.
Cik jums ir šobrīd plānā kopējais atlikums gada beigās?
Aha.
480,000.
Vai mums nākamā gada sākumā ir kaut kāds jāsedz kaut kādu izdevumu attiecībā par šo gadu? No šī atlikuma gada beigās vai nē?
Izdevumi ir saplānoti, atbilstoši.
Mums bija iepriekš atskaite no finanšu nodaļas par nākamā gada budžetu. Nākamā gada budžeta plānā nebija neviens projekts līdzfinansēšanai. Nu, nebija šīs te summas ielikts. Mums tika apgalvots, ka minimālās algas kāpums tātad no miljonas līdz divi, plus vēl saskaitot šos te klāt, te bija kaut kādi, nu, 600-700 tūkstoši. Mēs pieņemam, ka ienākuma nodoklis būs, nu, cerams, tāds pats kā šogad. Vai mēs redzam, no kurienes, ko mēs samazināsim, lai spētu šo finansēt? Vienalga, kurš spēj atbildēt šo jautājumu?
Ir sagatavots rīcības plāns.
Rīcības plāns. Kur mēs viņu varam redzēt? O, mēs rīcības plānu jau realizējam. To, ko mēs esam apstiprinājuši. Nē, tikko bija atbilde, ka mēs realizēsim rīcības plānu, bet rīcības plāns jau jāsāk realizēt no gada sākuma. Nu, tātad no brīža, kad viņš tiek pieņemts. Šobrīd viņš netiek realizēts. Tad man ir jautājums. Viņš paliek spēkā.
Rīcības plāns ir apstiprināts ar termiņiem. Jūs lieliski zinat, kad ir uzsākšanas termiņi. Rīcības plāns nav atcelts.
Mēs ejam pēc plāna šobrīd.
Es domāju, ka mums šobrīd ir tas mirklis, ka mēs vispār, godīgi sakot, īsti vēl līdz galam nezinām, kā veidosies nākošā gada budžeta ieņēmumi. Tas ir pilnīgi skaidrs, jo šobrīd ieņēmumi ietvers vēl nav. Tas ir tikai provizorisks aprēķins, kādā veidā mēs varam tā kā virzīties uz priekšu. Es nevaru atbildēt šobrīd precīzi, vai ir šie termiņi tiek ievēroti. Es domāju, ka tie termiņi sākās ar jūliju.
Par ieņēmumu ietvaru, tātad prognozē, nu, teorētiski viņš prognozējās, ka viņš varētu būt šī gada līmenī, teorētiski. Ja? Un tad jūs kā šobrīd vadībā esoši, vai varbūt izpildu direktors, tad var izskaidrot. Mums bija prognoze par to, ka mums būs nepieciešams algas pielikums, miljonus līdz divi. Un tātad vēl projekta līdzfinansējumos nākamajā gadā, kad 600-700 tūkstoši. Pēc sliktākā scenērija, tātad 2,5 miljoni. Vai mēs redzam, no kurienes mēs šo pat teorētiski varam finansēt?
Mēs tātad tika sagatavots arī tātad dokuments, nevis dokuments, bet aprēķini par to, kādā veidā tad varētu izskatīties nākošā gada izdevumi, bet tie arī tiešām ir provizoriskie. Manuprāt, arī šī atlīdzība tika ierēķināta iekšā provizoriski, kāda varētu būt pieaugums. Un attiecīgi arī pamatkapitāla veidošanas izdevumi tika provizoriski rēķināti, kuros tika prognozēts šis te finansējums nepieciešamais pašvaldības projektiem.
Pie atskaits nebija viņa iekšā, es jautāju.
Šāds tiek gatavots, un, protams, ka viņš ir sagatavots. Šobrīd ir jāaktualizē informācija attiecīgi pēc faktiskiem rezultātiem, pēc iepirkumiem. Bet, ja es nemaldos, tad aptuveni tādā pašā apjomā tika prognozēti pamatkapitāla izdevumi, kuros ir ņemts vērā šis te iespējamais nepieciešamais līdzfinansējums no pašvaldības budžeta.
Vai izpildu direktors nākamajā finanšu komitejā var noziņot par šo? Tad teorētiski ieņēmumi un izdevumi saistībā gan ar algu pieaugumu, un uz kā rēķina mēs šo samazināsim, jo tātad, ja mums ienāk pieņemu, ka ieņēmumi ir tādi paši kā šogad, tad mums kaut kur par 2,5 miljoniem ir jāsamazina izdevumi. Tad, tāpēc, ka mums pieaug alga, atalgojums, par miljonu līdz divi, un tātad līdzfinansējiem projektiem par 700-600 tūkstošiem, es tagad neatceros precīzi.
Es domāju, ka šobrīd droši vien, ka nesauksim ciparus, jo ir vēl vienreiz jāpaskatās uz rīcības plānu un uz tiem aprēķiniem, kas ir, jo daļa no tā, ko jūs runājat, noteikti ir prognozēti.
Jā, bet tātad rīcības plāns, lai viņš strādātu un nest kaut kādu rezultātu, viņš ir jārealizē. Un tātad es gribu redzēt, kas ir tās pozīcijas, kur mēs spēsim šādu summu iekonomēt.
Es domāju, ka tas nav šodienas jautājums pēc būtības, jo šis ir, tātad, ir plānots, tātad plānojot kapitālos izdevumus, ir plānot arī finanšu, tātad šie te nepieciešamie apjomi, arī tā skaitā, kas ir saistīti ar nākošā gada budžeta nu, plānojumu.
Tad es pajautāšu savādāk. Atbalstot šo te lēmumu projektu, man nevajadzētu būt bažām par to, ka nākamgad mēs viņu nevarēsim nofinansēt.
Šobrīd tā nebūs atbild, tas būs mans viedoklis. Es gribētu teikt, ka šobrīd ir jābūt piesardzīgiem, jo faktiski šis ir valsts kases aizņēmums. Šis nav vienīgais, ko mēs vēlamies tā kā darīt. Un es teiktu tā, ka manuprāt, ka mums šobrīd nevajadzētu steigties ar iešanu pēc aizņēmumu ar šo lēmumu projektu. Ir jāpaskatās, kādi būs rezultāti pārējiem diviem projektiem. Tātad mums vēl ir darba kārtībā daļu iela, tātad pašvaldības policija un vīnodziņas projekts. Un... Nē, šodien nav. Es saku, darba kārtībā proti procesā ir šie te divi projekti. Paskatāmies, kādi ir rezultāti, kas būs zināmi jau faktiski jūlijā tuviņās. Un attiecīgi, manuprāt, ir jāizvēlās prioritātes. Tas ir, tā ir mana atbilde uz jūsu jautājumu.
Man ir jautājums priekšsēdētājiem, kurš sagatavo darba kārtību. Ko jūs sakat par šo viedokli? Zinu, ko viedokli nekomentē, bet nu, tad tas ir svarīgi. Jo mēs šobrīd pieņemsim lēmumu un uzņemsimies saistības uz, tātad uz diviem gadiem. Nu, nerunāsim par kredītu, bet tieši, kas būs tieši prasīts no mūsu budžeta.
Jautājums par nākošo gadu? Nākošo gadu budžetu?
Nē, nu, tikko izskanēja viedoklis, ka varbūt mums ir jāpagaida un jāsaprot, kurus projekts tad mēs reāli varam atļauties vai nē. Tātad jābūt prioritāram sarakstam. Šobrīd jau uz domas sēdi ir daļa no projektiem, ko mēs ceram realizēt, bet līdz galam nespējam atbildēt, vai mēs to spēsim nākamgad nofinansēt.
Nu, man arī grūti atbildēt uzreiz tā šo jautājumu. Nu, ja attīstības nodaļa nāk ar šiem četriem, tātad šī ir nu, ar augstā gatavību iespējams. Grūti komentēt, kāpēc tieši šie šobrīd tiek virzīti. Nu, tas ir tāpēc, ka nu, iepirkuma procedūra jānoslēgsies. Nu,
Tad man ir jautājums izpildu direktoram. Vai izpildu direktors var apliecināt to, ka ja mēs pieņemam šo lēmumu, mēs spēsim viņu nākamajā gadā nofinansēt. Ņemot vērā, ka mums vēl ir iepirkumi uz citiem projektiem, kas ir ar realizējumu par valsts aizņēmumu. Un mēs saprotam, ka šī ir prioritārie visi.
Prioritāri ir tātad visi projekti, kuriem uz doto brīdi iet iepirkuma procedūra arī. Jā, piekrītu viedoklim, kad ar aizņēmumu šiem projektiem droši vien vajadzētu nogaidīt mazliet, lai redzam visu kopējo summu un kopējo naudas daudzumu, kas mums nepieciešams šo visu projektu realizāciju. Ka varbūt kādu no šiem projektiem tomēr nākās atlikt.
Bet tad šodien mēs varam par šo balsot.
Sandra?
Jebkuru lēmu var atcelt. Manuprāt, ir tā, ka mums šobrīd patiešām, nu, es saprotu, ka tūlīt būs nākošā gada budžeta ieņēmumu apris. nu, kaut kāda saprašana par to, kas vispār notiek ar pašvaldību budžetiem un kā, un vai nemainīsies konceptuāli kaut kādi, nu, es nezinu, nosacījumi, jeb finansējuma apjomi. Un tiklīdz kā šī skaidrība ir, tad mēs varam runāt konkrēti. Šobrīd mēs runājam pieņēmumos, jūs to saprotat par nākošā gada budžetu. Ja? Tāpēc nu, ir divi varianti, vai nu mēs šobrīd viņu, es nezinu, atliekam un neapstiprinām, vai arī mēs viņu apstiprinām un attiecīgi tad, kad ir nākošie, tad saprotam šo te prioritāro secību un iespējams atceļam. Tāds ir patiešām mans viedoklis, ka šobrīd ir jāsagaida rezultāts visiem iepirkumiem un tad jāpieņem lēmumu.
Tātad, ko par šo saka domas priekšsēdētājs?
Es piekrītu, jā, ka tā arī varētu risināt šo jautājumu. Bet Jozef vēl cēla roku, jā? Ja vairs ne?
Es, Lauri, mēģināju, neesmu atradus uz minūti, es mēģinu atrast to pielikumu, kādu divus mēnešus atpakaļ domes sēdei, kurā mēs apstiprinājām saistībā ar mūsu budžeta vadības kredītu, rīcības plānu 6. un 2026. un 2027. gadam. Un tur tie skaitļi bija, nu, tādos lielās aprisēs bija izkalkulēt. Bet es uz brīdi vēl neatradu, sagodīgi, ja? Tāds bija komentārs pie tā.
Jā, man jau nebūtu jautājumi, ja mums būtu iepriekš sākotnējais rīcības plāns pagājušajā gadā izpildīt, bet mēs neizpildījām rīcības plānu. Tādēļ man ir jautājumi. Bet, nu, labi, ja jūs sakat, ka varat balsot, tad paļausimies uz jums.
Man kādi vēl jautājumi? Aldis.
Tagad, nu, pat es vairs nesaprotu, vai mēs viņu ņemam ārā no darba kārtības vai balsojam, vai kāds bija tas gala tur tā jūsējā savstarpējā saziņa. Ejam uz priekšu,
jā? Balsosim, jā, esam uz priekšu, jā. Vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Nevienu roku neredz labi, ka lai jūs sāršu balsošanu. Par, jā. Labi, slēdz balsošanu. Tad ir 16 balsīm par, vienai balsojot pret, nevienam neatroties. Šis lēma projekts ir atbalstīts. Tālāk, 13. Par investīciju projektu gājienu velosipēdis ceļu. Pārbūvu un ielas saguma virskārtas atjaunošana Dundagas ielā Talas pilsētā otrā kārta un noziņos mums Aiva Dimanta attīstības plānošanas projektu vadības un turismu departamentu projektu vadības nodaļas vadītāja lūdzu.
Valsts novada pašvaldību plāno īstenot investīciju projektu gājējumu velosipēdīs ceļu pārbūvē un ielas saguma virskārtas atjaunošana Dundagas ielā Talas pilsētā otrā kārta. Šie te projekti īstenošanai ir iespējams saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2025. gadam, budžeta ietver 25., 26. un 27. gadam, 38. panta, 1. daļas 7. punktu, un saskaņā ar ministru kabineta 2024. gada 17. decembra noteikumiem numuru 879, noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēta pašvaldību investīciju projekti, projektu pieteikumi aizdevumu saņemšanai. Pašvaldībā ir iespējams saņemt aizņēmumu ceļu būvniecības projektiem, nodrošinot, ka pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums sākot ar 2025. gadu nav mazāks par 15% un ikgadējais aizņēmuma apmērs nav lielāks par 85% no pašvaldības kopējām projektu izmaksām attiecīgajā gadā. Dokumentācijas iesniegšanas termiņš satiksmes ministrijai atzinuma saņemšanai ir šī gada 1. augusts, un aizņēmuma pieprasījums pašvaldības aizņēmumu un galvojumu padomē ir jāiesniedz līdz 2025. gada 1. septembrim. Šī gada 24. janvārī pašvaldība saņēma valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas valsts ceļa atzinumu par Dundagas ielu Talsos, ka šis tai minētais otrās kārtas posms ir sliktā tehniskā stāvoklī. Šī projekta ietvaros ir plānots veikt pārbūves darbus Dundagas ielas posmā no Lielgabala ielas līdz Talas robežai, kas ir apmēram 1511 metri, atjaunot brauktuvi, gājēju ietvi, izbūvēt veloceliņu, izbūvēt lietas ūdens kanalizācijas tīklus, izbūvēt apgaismojumu, veikt teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu. Un plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 12 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Šī gada 12. maijā tika izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu šajā projektā. Tika saņemti 4 piedāvājumi, līgums slēgšanas tiesības ir piešķirtas CASC grupa par summu 1,841,286,23 € bez PVN. Tāpat 9. maijā tika izsludināts iepirkums par būvuzraudzības veikšanu. Iepirkumā tika saņemti 3 piedāvājumi un līgums slēgšanas tiesības ir piešķirtas CASC Omniar par summu 10,100 € bez PVN. Saskaņā ar 2021. gada 15. novembra pakalpojumu līgumu par būvprojektu izstrādi un autoru uzraudzību Dundagas ielā Talsos, autoru uzraudzības izmaksas ir 5,280 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Projekta kopējās izmaksas ir 2,246,566,14 € ieskaitot PVN. Šajā gadā ir plānotās izmaksas ir 224,656,61 € un 2026. gadā 2,021,909,53 €. Pašvaldības līdzfinansējums 25. gadā ir 33,698,49 € un 2026. gadā 303,286,43 €. Lūdzu lemt par piedalīšanos satiksmes ministrijas investīciju projektu konkursā ceļu būvniecības projektiem ar projektu gājēju velosipēdistu ceļu pārbūve un ielas seguma virskārts atjaunošanu Dundagas ielā Talsu pilsētā otrā kārta. Noteikti, ka Dundagas iela Talsos Talsu novadā ir nozīmīga mobilitātes nodrošināšanai Talsu novada pašvaldības teritorijā. Noteikti kopējās investīciju projektā izmaksas 2,246,566 € un 14 centi, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Ņemt aizņēmu valsts kasē šī minētā projekta īstenošanai 1,909,581 € un 22 centi apmērā. Tajā skaitā aizņēmuma apmērs 25. gadā ir 190,958,12 € un 2026. gadā 1,718,623,10 €. Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 20 gadi, gadā izdevuma procentu likmi nosakot, noslēdzot vienošanos ar valsts kasi. Kā arī garantēt šīs minētās izmaksas, aizņēmu atmaksu no tās no pašvaldības budžetu. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām investīciju projekta izmaksām, kas ir 2025. gadā 33,698,49 €. Finansējumu paredzot tāmē 0101 centrāla administrācija F22010000 atlikums gada beigās un 2026. gadā 303,286,43 € paredzot pašvaldības 26. gada budžetā. Paldies!
Paldies, ziņotāji, mūsu deputāti jautājumi. Aldis.
Varbūt tā īsumā, pa cik tas ir projekta konkurss, kādas mums tur varētu būt priekšrocības šim ceļa ielas posmam? Vai mums ir tādas, vai kā izskatās tīri mēs no konkursa viedokļa atbilstam?
Šis nav projekta konkursa, tādā izpratnē ir jāizpilda šo te ministra kabineta noteikumu prasības. Tātad ir jābūt saņemtam šim te ceļu vērtējumam, kas mums ir saņemts no Latvijas valsts ceļiem, kā arī šim ielas posmam ir jānodrošina šī te mobilitāte. Mums mobilitātes prasības izpildās par 100%, jo šis ir daudzu starppilsētu autobusu maršrutā, ko nodrošina gan Vanema Line, gan citi autotransporta pakalpojumi sniedzēji. Tā kā prasības, lai mēs saņemtu aizdevumu, mēs izpildām un tādas reālas konkurences nav.
Mm-hmm. Tad tie kritēri, nu kaut kādam kritēriju kopumam bija atbilstība, jābūt noteikti tur mums viss kārtībā, jā?
Jā, tieši tā.
Jā, labi. Kad mums ir jāpabeidz? Ir kaut kāds gala termiņš šim?
Jā, 26. gada, 31. decembris.
Nu, kā mēs gads, jā, skaidrs. Šeit mums nav nepieciešams līgumu slēgt pirms finansējuma?
Nē, viennozīmīgi nē.
Jā. Skaidrs, paldies. Un budžeta komisija ir skatījusies šo te finansējuma avota?
Jā, vakar bijām budžeta komisijā.
Vakar. Un atradāt šo te atlikumu gada beigā. Labi, paldies.
Paldies, lai deputāti jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsāku balsošanu, uzbalsojumu. Paldies, jāslēdz balsošanu. Vienbalsīgi balsojot visiem klātsošiem deputātiem ar 17 balsīm par, šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk 14. darbkārtības jautājums par Talsnodu pašvaldības domas 2024. gada 7. marta lēmumu no 65 par partneru līgumu slēgšanu Interreg Latvijas Lietuvas pārobežu programmas sarktajā prioritātē turismu un mantojumu kultūras un dabas ekonomiskais potenciāls ar projektu ūdens maršrutu tīkla attīstību Latvijā un Lietuvā, turpinot paplašināt pārobežu turismu produktu www.riverways.cu, ietveros atcelšanu un saņemtā finansējuma atmaksu. Kolēģi, vai nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Kalvis?
Man jautājums par, vai pārējiem dalībniekiem nav apdraudēts šī projekta īstenošana?
Jā, vakardien es sazinājos ar Kurzemes plānošanas reģionu. Mums būs jāpamato, kādēļ mums ir šāds risinājums pieņemts. Mums šis pamatojums ir finanšu resursu trūkuma dēļ, un tas pārējiem partneriem neatstās nekādas sankcijas.
Paldies, Dainis Zālāk.
Jautājums par Vietās administrācijas reģionālās attīstības ministrijai avants apmaksa. Par ko viņš tika īsti saņemts? Un, lai vēl kaut
viņš tika saņemts šo te projektu aktivitāšu īstenošanai šai te laivu bāzes būvniecībai, tie 6412 eiro, bet viņi nav tērēti, viņi stāv kontā.
Viņi nav tērēti, labi, paldies.
Ne.
Paldies, vēl deputāti jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. 15 deputātiem balsojot par, vienam pret un vienam atturoties. Šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk 15. jautājums par Talsnodu pašvaldības 2024. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Kolēģi, ir nepieciešams ziņojums? Deputātiem jautājumi. priekšlikumu viedokļi. Tūlīt uzsākšu balsošanu. Lūdzu balsojumu. Kalvis. Paldies. Slēdz balsošanu. Ar 15 balsīm par, nevienam nebalsojot pret un diviem atturoties, šis lēmums ir apstiprināts un balstīts. Tālāk 16. Par izmaksu pieaugumu projektā numur 24.08.OL03.U31.421.104. Domzīme 0.00.001. Mērsaka tautas nama skatūs aprīkojumu uzlabošana. Kolēģi, vai ir nepieciešams ziņojums?
Jā, ir mainījies finansējuma avots kopš finanšu komitejas.
Pie apstrīdes gaidas, lūdzu
paskatīties. Var lūdzu nokomentēt.
Ričard, lūdzu noziņot, jā, par finansējuma avotu. Šķiet mainījās, jā, kopš finanšu komitejas.
Jā, tad man to tikai to daļu noziņot, jā?
Jā.
Jā, tātad izmaksas pieauguma 25.040,32 € apmērā veicot grozījumu no tāmes A01.118 atsavināšana neparedzētiem gadījumiem un izpildu direktora sadalāmā daļa pozīcijas Talsos Lielā iela 22 metu konkurss ēkas attīstībai kodā 2239.4 pārējie administrācijas izdevumi 6000 € apmērā metu konkurss Talsu Sauleskalna estrādes funkcionālāka izmantošana kodā 2239.4 pārējie administrācijas izdevumi 1042 € 32 apmērā ietaupījumi no pozīcijas Dundagas pils jumta remonts, kodā 2241.1 ēku telpu remontdarbi 8000 € apmērā no tāmes 01.107 būprojektu izstrādē projektu sagatavošanai pozīcijas būprojekts pastendes pamatskos pārbūve koda 5250 kapitālais remonts un rekonstrukcija 10000 € apmērā uz tāmi P217 mērsraga tautas nama skatos aprīkojuma uzlabošana LAD kodu 5250 kapitālais remonts un rekonstrukcija.
Paldies. Jautājums, Lauri.
Jautājums, kurš pieņēma lēmumu, ka šos projektus mēs vairs nevirzam un kādēļ?
Šos lēmumus es pieņēmu, ka pieņēma, es konkrēti nemācēšu atbildēt uz šo jautājumu.
Visticamāk tā būs?
Jā, budžeta komisijā un man šeit pats cits pildirektors teica, ja konkrēti par metu konkursiem, kad drīzāk šogad nebūs.
Labi, metu konkurs, tad mums ir lielais apsolījums pirms vēlēšanām. Tāls saules kalnē strāda funkcionāla izmantošana. Vairs nav svarīgi? Vēlēšanas beidzās? Laikam jau. O, tad... Nē? Nebūs, jā. Un tad jautājums, ko mēs uzdevām pagājušreiz, pamatskolas pārbūve, pastendis. Kas pieņem šo lēmumu un kādā veidā? Jo pagājušreiz tā atbilde īsti netika saņemta.
Un tur izpildirektors varētu nokomentēt, šobrīd viņš nav jau.
Un tad jāgaid, kamēr atgriežās.
Paturpinot jautājumu, mums tika paredzēts finansējums budžetā, un tagad bez jebkādu paskaidrojumu šis te finansējums tiek paredzēts citam mērķim. Tātad konceptuāli, jo mēs vienojamies par to, ka šī pastēdes pamatskola tiek pārcelta, bet tagad pēkšņi finanšu komitejā izskan debatas par to, ka tomēr mēs skaidrosim ar pieminekļu aizsardzības, kāda šī te pārvalda vai institūcija, kā nu viņi tur saucās, kā tomēr vēlamies saglabāt skolu esošajā ēkā. Tad, jo projām neviens neatbild uz jautājumu, kas pēkšņi ir mainījies.
Tur es labāk to atbildu, zinu, izpildu direktors, viņš tajā procesā iesāra iekšā, bet šobrīd viņš nav mēru nokomentēt.
Tad neviens nevar atbildēt?
Nu, šobrīd, jā.
Un tad ko darīsim tālāk? Kaidīsim vai lēmums jāpieņem šodien? pa vienam darbiniekam vienkārši pametīs zāli. Nu, nopietni. Budžetā tika paredzēts finansējums.
Agri, tas pats jautājums par pastendi, pastendas pamatskolu.
Nē, nē. Jautājumi par visiem šiem projektiem. Tātad sākot ar metu konkursu, jo es atceros, metu konkursā jau bija nodibināta, vismaz tā jūs teicāt, darba grupa, kur jau izstrādā, tu darba uzdevums jau bez maz vai iet uz iepirkumu. Šeit es skatos, ka metu konkursam mums nauda ir paņemt nost līdzīgi par Saulskalnu estrādi, tātad tur mēs neko nedarīsim, nu un pa visiem pārējiem, kas šeit ir ierakstīts. Kā mēs nolēmām, ka šos projektus mēs nevirsam?
Jo pēc laika termiņa mēs redzam, ka mēs viņus nevaram šogad realizēt.
O, piemēram, metu konkurss. Kāpēc, lai mēs viņu nevarētu realizēt? Ja ir darba uzdevums, bija darba grupa, iepirkums, viss priekš.
Jā, darba grupa bija, bet nav jau vēl rezultāti.
Kas izveidoja darba grupu?
Es.
Kurš?
Es.
Ar rīkojumu tātad izveidojā. Un kontroli, kam ir par darbas grupu darbu?
Man.
Un jūs atzītat, ka darba grupa neizdarīs uzdevot uzdevumu, jā?
Jā.
Labi, kas tālāk ir ar tālu Saulskalnu estrādi?
Nu, kas ir tieši tas pats?
Kas ir tieši tas, ko mēs šeit nespējām izdarīt? Mums bija jānoformulē darba uzdevumus. Kāpēc mēs viņu nespējām nodefinēt? Vai negribējām? Kā tur īsti ir?
Cik darba grupas sanāks mums ir virs? Cik darba grupas ir sanāks? Skrējas.
Vai šis bija vienkārši tāds vēlēšana triks? Atnāca vēlēšanas, ievēlējāmies un aizgājām. Jums metu konkursu. Jā, pamatskola. Un pamatskola ar tā pastaidnes paliek, kad mēs gaidām kaut ko no
pieminētiem. Es jau finanšu komitejā skaidroju. 3. jūlijā mums uz vietas ir tikšanās. Pēc tam tiks sarakstīt visi darbi, izveidot tām. Kontrolu tām visiem darbiem, tad mēs redzam, ko mēs varam darīt tālāk.
Ok, labi, paldies. Tad, lai es pārliecinātos par darba grupām, vai jūs varat atsūtīt rīkojumus par šīm te divām darba grupām, kas attiecās uz metu konkursu par Lielo ielu un metu konkursu par Saulskalnu estrādi?
Protokols no sanāksmē.
Un protokoli, cik ir bijuši, jā, sanāksmes. Vēlams līdz, rītdienai, jā, jo tur jau viņi nav vairs pa jaunu jāraksta.
Jā, paldies, tālāk gaidas, tad Aldis.
Man par šo pašu jautājumu, gan par citu pozīciju, es saprotu, ka Dundegs pils jumta remonta gaitā ir radies ietaupījums, ja?
Kā gadīja jautājums tev no gaida?
Es saprotu, ka Dundegs pils jumta remonta laikā ir radies ietaupījums, vai kāpēc es saprotu, ja? Tad tas ir reāls ietaupījums, ja?
Jā.
Paldies.
Paldies, Aldis, tālāk, tad Ilva.
Jā, man bija faktiski tas pats jautājums, par ko Lauris tikko runāja, bet es gribu saprast šobrīd tātad nākotni šiem darbiem, vismaz tiem metu konkursiem diviem, jo nu, man šobrīd teikšu godīgi izskatās pēc to, ka doma nolēm budžetā iekļaut kādas pozīcijas, kur faktiski izpildu varētu no tā ne silts, ne augsts, mēs to nedarām un izmetam to darbu ārā gada vidū. Kas notiek tālāk ar šiem diviem objektiem? Jūsu ieskatā?
Darbs turpinās, un nākošā gada budžetā ir jāparedz tie līdzekļi, un tie darbi ir jāveic.
Tad mēs tā kā šo darbu atvirzāmies uz nākošu gadu, nevis uz šogad turpinām viņu darīt. Jo es šeit redzu 6000 lielā jau 22, 1040 eiro Saulskalns. Nu, nopietnē, mēs to darbu nevaram šogad
izdarīt. Ja varēsim, tad veiksim šogad.
Jums nav finansējums tam. Ja nevajag finansējumu, tad tas ir cits stāsts. Tad mēs to darām bez naudas un visiem viss skaidrs. Bet iedot naudu, neaiztikt viņu pusgadu un nākamgad prasīt atkal, nu kurš ticēs? tam, ka viņu vajag.
Jebkurā gadījumā, ja arī šogad mēs viņu izsludinām, tad tā nauda būs vajadzīga nākošgad, jo izstrāde prasa laiku. Un līdz gada beigām nu, viņi netiks izstrādāt. Tad konkurss noslēgsies nākošgad.
Jā, sakiet, Talsu Sauskalnam bija paredzēts kopējais apjoms cik konkursam? Es domāju, ka tur nebija 1040 eiro un 32 centi.
Kopējais apjoms kam?
Metu konkursam. Mēs šobrīd paņemam no tās pozīcijas 1040 eiro un 32 centus. Es neticu, ka tāds bija konkursam paredzētais finansējums.
Es precīzi uzreiz nepateikšu. Man liekas, ka bija mazliet vairāk.
Ne, vienkārši gribu saprast, vai jums tur ir, tātad jums ir rīcība, metu konkursu Talsu Sauskalnam, piemēram. Mēs no tā šobrīd paņemam 1040, man izskatās, ka tur paliek atlikums vēl kaut kāds. Jā. Mēs tikko pusdienu un 10 jautājumus iepriekš runājam par OS vidusskolas remontam nepieciešamo naudu, kur jūsu budžetā nu nekas nav ieraugams. Visi pa tīro aizsists, viss ir saplānots, tur nav redzams ne cents. Kur, nu, kur ir tā konsekvence starp šiem diviem lēmumu projektiem? Tikko nebija finansējuma nemaz. Budžeta komisija nevar atrast šai pašā jūsu kodā atsevināšanā neparedzētiem gadījumiem izpildirektora sadalāmā daļa. Bet te jums ir metu konkurss, kuru jūs nerīkosiet. Talsu Sauskalnu izstrādes funkcionālākai izmantošanai. Nu, gribētu tos saprast. Vai tur vēl ir kaut kas? Vai vēl ir tādas pozīcijas, ko kaut kas ir?
Uz doto brīdi pateikt nevaru, bet neizslēdzu, ka tādas pozīcijas līdz gada beigām var parādīties.
Nē, nē, šobrīd pusgadā, jo mēs par to runājam, jo Finanšu komitejā pēc tā tās izpildes, ka šobrīd budžetā ir skatām, tur nepildās tie izdevumi. Es pieļauju, ka daudz varbūt iepirkumu tur kaut kādu procesā un tā tālāk, bet pusgads ir pagājis. Un mēs vienkārši jums to tāmi A0118 šobrīd deldējam. Bez saprašanas par to, ko mēs darīsim ar to darbu. Man vismaz tāda saprašana nav. Ja darba grupa savu darbu ir beigusi, viss jautājums noņemts, mēs pie tā jautājuma nestrādājam, atbrīvojam finansējumu to ideju. Bet šobrīd ir ne šis, ne tas. Cik daudz vēl tādas iespējas mums ir? Jo visticamāk pagājušu mēnesi vai finanšu komitejā nebija 700 eiro ceļu iekūšanai. Nu, šitā visu laiku nav nauda, nauda ir. Kā to, lai saprotu vienkārši deputāts? Retorisks jautājums. Paldies.
Labgod, jau jautājumu, Lārs.
Jā, man vēl jautājums par projektu. Ko?
Man bija ātrāk.
Es atvienojos, jā, Ilva bija. Jā. Nē, Ilva, lūdzu.
Kas ir metu konkursu darba grupu vadītāji vienā un otrā gadījumā, un cik sēdes ir bijušas?
Es uzreiz nevaru atbildēt.
Bet vismaz grupu vadītāji, kas ir saskaņā rīkojumi.
Uz doto brīdi es nevaru atbildēt. Uzreiz.
Ir rīkojums par šo?
Jā, teicu, ka izdošu.
Ir vai nav?
Cēl lieta varbūt jāatsūt īstēs.
Ir rīkojums vai tur kāds samānījās? Vai dzirdu? Vai ir rīkojums par darba grupu izveidi? Varbūt es pārfrāzēšu, kāds ir bijis darba šajā metu konkursu sakarā no gada sākuma, kad tika paredzēts finansējums?
Dijāni, jūs meklējat rīkojumu?
Jā, mēs šobrīd meklējam rīkojumu, jā. Bet tad kas ir darīts šajā sakarā? Mēs dzirdējām, ka
ka daudz nav panākts, bet kas tieši ir darīts? Finansējumu paredzējāt budžetā? Kāda ir tālākā rīcība? Ir vēl kādi finansējumi paredzēti, kur nav, kur pastāv aizdomas, ka nav pilnīgi nekas darīts, lai to apgūtu? Jo tikko tomēr izskanēja, ka ir rīkojums, tagad pēkšņi mēs nevaram to rīkojumu atrast, un pastāv aizdomas, ka tāda nemaz nav. Tad vai ir vēl kādas budžeta pozīcijas, kas ir nostāvējušas pusgadu, noputējušas, un tagad mēs iedosim kaut kam citam? Karalkungs ļoti grib
izteikties. Labi, Dainijam, pie šīm.
Jā, kamēr meklē minētu rīkojumu, mēs viedokļus sadēļas uz vienu, domāju, mēs to par rīt, mums jāsaprot, ja mēs ar tautas tam skatūs aprīkojumu uzlabošanai, mēs pieaugumu finanšu piešķirā vai nepiešķir, un mēs varam ļoti veikli iestrēgt sasevišām pozīcijām, ko ir piedāvājis izpildvaru, bet tas tiks skatīts jau arī finanšu komitejā un virzīts uz domu sēdi. Nebija uz visiem jautājumu atbildes skatīts budžeta komisijā, vai mēs kaut ko spēsim izmainīt vai kaut kādu citu priešlikumu. Mēs gribētu, vienkārši mēs nenovirzāmies no tā paša lēmuma projekta, kur ir mērķis uzrakstīts, vai nu mēs atbalstām pieaugumu, vai mēs to projektu neatbalstām.
Es atvainojos, Karalkungs, jūs tagad spekulējat vienkārši ar faktu. Jā, protams, ka visi grib atbalstīt, bet mums ir jādomā par to, kam mēs noņemam šo finansējumu nost, ja mēs skaidru un gaišu redzam, ka šeit nekāda virzība nav bijusi, tiek paredzēts finansējums budžetā. Tur bija cits finansējuma avots.
Ne visi, bet daļa bija.
Vismaz daļa no tā, jā. Tāpēc šobrīd ir pilnīgi normāli jautājumi. Ja tas parādās kā izmaiņas lēmuma projektā, tad kas ir ticis darīts, lai vispār šo finansējumu apgūtu?
Kamēr vēl tiek meklēts rīkojums par pašu projektu, viņš daudz, bet es nejauši uzdūros tādu lietu. Tad mums ir lēma projektā un pieteikumā, es sapratu mērs, ka tautas nama skatuves aprīkojuma uzlabošana. Bet tad lēmumā projektā mums ir teikts, ka tur ir būvprojekts. Būvprojekts un pārbūve. Tas tur tā iet kopā, jā? Jā, atrast.
Lauru, es nokomentēšu. Tur ir šis saistīts ar skatuves šiem stiprinājumiem balstošajās konstrukcijās. Tādēļ tur vajag konstruktora aprēķins un tādēļ tur vajag būvuzņēmējs.
Tad es pareizi saprotu šīs apgaismojuma piestiprināšanas konstrukcija, nesošā konstrukcija. Tas ir tas, kas ir jāpārēķina, tādēļ ir būvprojekts. Un pārbūve, jā?
Tieši tā.
Skaidrs. Paldies.
Paldies, vai jums ir atbildi uz Ilzes jautājumu, Agri? Dienu. No agrīja nevar atrast to rīkojumu, varbūt vienkārši var nokomentēt vārdiem, kas ir darīts, vai rīkojums ir bijis, vai darba grupa ir bijusi un tā tālāk, un tad jau rīkojumu kaut kad atradīsiet, atsūtīsiet. Par metu konkursiem, jā, jau jautājums?
Darba grupas rīkojums ir bijis plūsmā noraidīts, vai kur es redzu?
Jaunais.
Jaunais, jā.
Ir tā, kad ir rīkojumi, kas ir izdod 23. Gadā. Iepriekšējais izpilddirektors, tad ir izdevis esošais izpilddirektors rīkojums, kur viens no darba grupas locekļiem šos te rīkojumus ir noraidījis. Būtībā norādot, ka nav gatavs piedalīties šīs te darba grupas darbā.
Bet tad jau sanāk, ka rīkojums nav bijis un darba grupa reāli arī nav bijusi.
Rīkojums ir bijis, bet, diemžēl...
Nu, kā varbūt rīkojums, ja viņš bija noraidīts?
Nē, nu, stāsts par to, ka rīkojums ir bijis sagatavots, viņš ir iekļauts plūsmā, noraidīts un, jā, ir veikts pārums, bet rīkojums pēc būtības, kur būtu noteikti darba grupas sastāvs, kas būtu nācis kopā un veicis konkrētas darbības, jā, nav.
Bet es pieminēšu, kad iepriekš tika minēts, ka darba grupa strādāja. Un nesasniedz mērķi. Nu tad, nu tad kā? Es jau kuro reizi jau mēs atduramies par to, ka mums īsti netiek sniegta patiesa informācija. Nu, ja darba grupa netika izveidota, tad tā arī pasakam, darba grupa netika izveidota un darbs netika veikts. Viss.
Bet paturpinot arī tad, okay, tika noraidīts, bet tad kāpēc netika sagatavots jauns rīkojums, nosakot darba grupu bez šī te locekļa?
Aizmirst.
Jo tad sanāk tā, ok, mēs apstājāmies procesā, bet uz priekšu nevirzamies un nedarām neko, lai to mainītu. Tad kā mēs cerējām apgūt šo finansējumu?
Necerējām.
Tiks izveidot jaunu rīkojumu.
Bet naudas jau vairs nav. Ar šo lēmumu tiek paredzēts, ka šo finansējumu...
Bet darbs ir jāizdara, jebkurā gadījumā ir jāsagatavot vismaz tehniskā specifikācija, lai pēc tam, kad nauda ir parādās, mēs viņus varam laist uz priekšu un realizēt.
Paldies.
Labi, ko jau jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Nā, tad jūs sāk balsošanu, mūsu balsojumu. Māris un Ainis. Māris. Māri, balsojums. Paldies, tagad ir. Slēdz balsošanu. Divpadsmit balsīm par, vienai balsojot pret un četrām atroties. Šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk 17. Darbkārtības jautājums par aizņēmumu un ņemšanu projekta numur 2408 UL03-31421.104. Domzīme 00001, mērsāk tautas tam skatūs aprīkojumu uzlabošanu īstenošanai. Kolēģi vēl nepieciešams ziņojums. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 13 balsīm par, nevienam nebalsojot pret un četriem atroties, arī šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk 18. par aizņēmumu ņemšanu Interreg Igaunijas Latvijas pārrobežu programmas projekta publiskās un privātās partnerības iespējas ostu modernizēšanai, lai tās pielāgot jūras attīstībai no 2025. Gada līdz 2028. Gadam īstenošanai. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 17 balsīm par, nevienam nebalsojot pret, neatroties, šīs lēmums ir atbalstīts. Tālāk 19. Par atļauju Mārim Vinaldam savienot amatus. Vai nepieciešams ziņojums? Aldis saka, tad lūdzu Aigars Šturms, juridiskā iepirkuma kapitāla sabiedrība uzraudzības departamenta vecākais jurists. Lūdzu noziņot.
Plānu projektu par atļaujumu Māram Grinvaldam sazinot amatus. Šā gada 28. maijā saņemts iesniegums, kurā lūgts atļaut savienot dažādus amatus, ir veikts izvērtējums un nolemjošajā daļā tiek piedāvots atļaut Mārim Grinvaldam savienot tās no pašvaldības tās no licencēšanas komisijas locekļu amatu. Ar tāls novada pašvaldības centrālās pārvaldes, tāls novada pašvaldības policijas priekšnieku amatu un tāls novada pašvaldības tāls novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomas locekļu amatu. Ja ir kādi jautājumi?
Jā, paldies. Lūdzu jautājumu, Aldis.
Man jautājums patiesībā ne par savienošanu, bet es drusku par to ētikas komisiju nesaprotu. Doma iecēla amatā kaut kad. Es neatminos, kad varētu noprecizēt, kad tas bija. Un izpilddirektors atcēla nolikumu, un tādēļ vairs nav aktuāli.
Tā, man tagad visi materiāli nav pie rokas tieši par šo jautājumu, bet viņš skats lēmumu projektā ir. Tā tūlīt.
Jo izpilddirektors ar rīkojumu ir atcēlis ētikas komisijas nolikumu. Tā attiecīgi komisija ir izbeigusies.
Nē, izpilddirektors atcēla rīkojumu, tā tūlīt.
Ne, ar rīkojumu atcēla nolikumu, tā te ir rakstīts.
Izpilddirektors rīkojumu atcēla, tā, tūlīt.
Nolikumu.
Jā, ja pareizi atcerot, tad tā doma bija tāda, ka jūs tika apstiprināts jaunais ētikas kodeks. Iepriekšējā komisija bija izveidota uz iepriekšējā ētikas kodeksa pamata. Un tāpēc arī tas viss, tā komisija beidza savu darbu. Tas ir ātrumā, jemžēl. Tad būtu vajadzīgs mazliet laiks, lai atrastu, kas tur viss vēl bija. Bet īsā versija, jā, ka tika izdots jauns ētikas kodeks, un uz tā ētikas kodeks pamata izveidotā komisija beidz savu darbu.
Kodeks un ētikas komisija ir saistīti, bet pastarpināti saistīti. Kodeks ir kodeks, un komisijas nolikums ir komisijas nolikums. Viens no otrā.
Ētikas kodeksā jau nebija paredzēts, ka komisija veido citādāk. Vairs tā nav doma, kas viņa veido, bet tur bija minēts, ka veido atkarībā no situācijas, domas priekšsēdētājs, izpilddirektors un tam līdzīgi.
Jā, bet man nešķīmē tas, ka doma ieceļ amatā komisijas locekli, bet izpilddirektors ar rīkojumu šo domas locekli padara par, tātad būtībā atbrīvo, izbeidz. Kāpēc domē, tad, kurā brīdī tad mēs izpilddirektoram ļāvam savus izveidotās komisijas izbeigt?
Tā doma ir tāda, ka tā domas izveidotā komisija beidz savu darbu tajā brīdī, kad ētikas kodeks iepriekšējais zaudēja spēku. Un ar to brīdi, ar šo lēmumu, tad, principā, tā kā līdšanējā komisija beidz savu darbu. Bet, kā jau minēju, šobrīd man tas tie lēmumi par šo kai nav.
Parasti domas izveidotas komisijas nebeidz ar izpilddirektora rīkojumu. Domas veidotas komisijas beidz ar domas lēmumu. Es nezinu vispār, kā tas ir kaut kas pirms 21. gada lemts, ka komisija izveido izpilddirektors un nolikumu izdod izpilddirektors un locekļus apstiprina domu.
Es šobrīd nevarēšu detalizētāk dokumentēt, kā tur ir bijis iepriekšēja lēmuma, kā ir tikuši pieņemts. Bet tas secinājums ir tāds, ka šobrīd tā ētikas komisija vairs nedarbojas. Un attiecīgi iesniedzējiem nav nepieciešama atļauja savienot ar to amatu?
Es lūkšu man tomēr laikam atsūtīt gan to izveidošanas brīdi, gan to izbeigšanas brīdi, jo tas, ka mēs apstiprinām jaunu kodeksu, automātiski neatceļ esošās komisijas.
Neizbeidz. Tā doma bija tāda, ka atceļ tajā ziņā, ka uz tā kodeksa pamata izveidotā komisija līdz ar to beidz darbu. Bet tā, ka ir jauns kodeks un tajā kodeksā ir paredzēts cits veids, kādā tiek izveidota ietiks komisija.
Jā. Labi, teiksim tā ticu, bet skaidrības labad lūdzu sadabūt kopā to komisijas rašanās brīža dokumentāciju ar šo te 5. jūnija rīkojumu. Man es
okay.
Nesaistīt ar amatu savienošanu, bet tīri idejiski, jo ja doma kaut ko ieceļ amatā, tad doma atbrīvā no amata. Nu, tur nav vidējā stāvokļa. Mēs izpildirektora varējām arī to nopilnvarot to darīt, bet mēs to neesam darījuši. Labi, paldies.
Paldies, vēl jautājumu. Priekšlikumu viedokļi. Jā, tu sāk balsošanu. Mēs balsojam. Slēdz balsošanu. Vienbalsīgi balsojot visiem klātsošiem 15 deputātiem. Tātad šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk par atļauju Evai Frišenfeldē savienot amatus. Vai ir nepieciešams ziņojums? Ir, jā. Labi turpina ziņot Taigars.
Tā, šeit līdzīgi tika saņemts iesniegums, kurā lūgts atļauts savienot amatus. Tika secināts, ka tiek lūgts atļauts savienot Talsnot pašvaldības Talsnot licencēšanas komisijas locekļu amatu ar Talsnot pašvaldības Talsnot vēlēšanu komisijas 840. Vēlēšanu iecirkņu komisijas priekšsēdētāju amatu un to amatu savienot ar autora atlīdzības līgumu izpildi. Vairākām zvejnieku saimniecībām tika izvērtēts un nolemiešajā daļā tiek atļauts licencēšanas komisijas locekļu amats savienot ar Talsnot vēlēšanu komisijas 840. Vēlēšanu iecirkņu komisijas priekšsēdētāju amatu un ar autora atlīdzības līgumu izpildi PRF savienības projekta sagatavošana zvejnieku saimniecību Pai, Kolkspagas zvejnieku saimniecība Zvīņa sev, zvejnieku saimniecībai Kolkspagas zvejnieku saimniecība Dzelmes un biedrībai Mazjūras zvejnieki. Tas īsumā. Garā īsumā.
Jā, paldies ziņotājiem. Lūdzu jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Nav tev sāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ains balso par, jā?
Mhm.
Tātad 14 balsīm par, nevienam nebalsoja pretim neatroties. Šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk par atļauju Evai Vadonē savienot amatus. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, ir Aigara uznoziņot.
Ir arī saņemts iesniegums, kurā lūgts atļauts savienot amatus. Tik secināts, ka tiek lūgts atļauts savienot Talsnot pašvaldības Talsnot administratīvās komisijas locekļu amatu ar Talsnot pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvā departamenta dokumentu vadības nodaļas vadītāju amatu un Talsnot pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvā departamenta vadītāju amatu. Jautājums tika izvērtēts, tika secināts, ka ir iespējams atļaut šo samatu savienot.
Jā, paldies ziņotājiem. Lūdzu, jautājumu Aldis.
Par šo darbinieku man jautājums ir par to administratīvā departamenta vadītāja aizvietošanu. Es saprotu, ar aizvietošanas laikā šī savienošana ir nepieciešama, jā?
Nu, tā praktiskā vajadzība ir tāda, jā.
Ikdienas vai, teiksim, no iestādes darbības viedokļa šim departamentam nav nevienam darbiniekam noteikts aizvietot vadītāju prompūtnes laikā?
Nezināšu, nevar teikt tādu jautājumu, bet tikai vai šis darbinieks konkrētais var savienot šo samatus.
Jā.
Interešu konfliktu likuma viedokļi.
Nē, es runāju par to, vai pēc nu, amata aprakstā kādam no departamenta darba, nevienam vai kādam no departamenta darbiniekiem ir vai nav pienākumos aizvietot to vadītāju.
Es to nezinu.
Jā, nu es tagad arī skatos, lai nevar redzēt, ka es skatos, bet es skatos Dianas virzienā,
kur varbūt jā, jo es zinu, ka vienu brīdi aizvietoja personāla speciālisti, Iveta Pastore, un šobrīd aizvieto Eva Vadone.
Bet
visdrīzāk būtu jābūt, jo tad, kad mēs veidojām jaunu samata aprakstus, mēs paredzējām aizvietošanu, jo nosakot amata aprakstā, kurš kuru aizvieto prombūtnes laikā. Bet man nav piekļuva personāla dokumentiem, es nevaru komentēt vai es nevaru redzēt amata aprakstus.
Jā, šo es gribēju saprast, jo ja mēs gadījumā, ja mēs esam ierakstījuši kādam amata aprakstā, tad viņam jau nu, tā kā pēc noklusējuma būtu atļauju dotā izvietot, jo nu, kā, nu, vietniekiem taču nesniedz amata savienošanas atļauju tajā brīdī, kad viņš aizvieto institūcijas vadītāju, piemēram.
Neliels komentārs. Ja darbiniekam amata aprakstā būtu ierakstīts iekšā, ka ir tiesības un pienākums aizvietot departamentu vadītāju, bez šāda lēmuma projekta mēs iztikt tāpat nevaram, jo doma lēmja par tiem amatiem, kuros tā ir iecēlis konkrētā samapersona. Šajā gadījumā doma lēmja par to, vai atļaut administratīvās komisijas locekļu amatu savienot ar šeit minētajiem amatiem, kas šajā gadījumā ir arī departamentu vadītāja amats.
Bet
domēju, kurā gadījumā būtu bijis jālēm neatkarīgi no tā, kas darba līgumā un amata aprakstā būtu ierakstīts.
Pat, ja amata apraksts skaidrs saka, ka viņš ir arī departamentu vadītāja aizvietotājs atsevišķos gadījumos.
Tieši šajā aspektā, ka atļauja komisijas locekli un savienot amatu ar citu amatu, jā, būtu tik un tā nepieciešams domas lēmums.
Skaidrs, labi, tas uzmanīgi droši vien tad jāskatās ar šādiem darbiniekiem, pirms viņi kaut ko aizvieto vai viņam nav jāsaņem domas atļauj. Labi,
jā.
Paldies.
Labdien, es varu mazliet nokomentēt.
Jā, droši.
Man dokumentu vadības nodaļas vadītājs amata aprakstā ir noteikts, ka var aizvietot departamentu vadītāju.
Jo es teiktu, ka tādā gadījumā mums jau būtu uzreiz tā kā jāskatās kopā uz to amatu, uz to vienu amatu, nevis uz abiem diviem. Ja mēs ļaujam, teiksim, nodaļas vadītājam savienot šo amatu ar šo administratīvo komisiju, tad automātiski mums ir skaidrs, ka mums jāļauj arī departamentu vadītāju aizvietot, jo tas ir viņas amata pienākums, viens no. Nu tā tas mans domgājiens, ko es mēģināju saprast, kā tas strādā.
Laikam līdz galam vēl nesapratām, es domu tādu, ja nodaļas vadītājam ir amata aprakstā paredzēts, ka viņš var aizvietot departamentu vadītāju, tad par šo amatu savienošanu departamentu vadītāju un nodaļas vadītāju amatu savienošanu par to jautājumu lemj izpilddirektors. Izpilddirektors ir tas, kas konkrētajos amatos personu ir pieņēmis darbā. Domēji ir jālēm šajā gadījumā par to, vai administratīvās komisijas locekļiem konkrētiem atļaut savienot šo komisijas locekļu amatu ar šiem diviem amatiem.
Bet mēs pat teorētiski nevaram nodalīt šos divus amatus, jo tas viens amats ietilps iekštā otru šobrīd. Mēs pat gribot nevarētu nu, kaut kā izvērtēt to, var vai nevar savienot, jo darbinieka amata aprakstā ir ierakstīts, ka tev tas ir jādara obligāti. Tur no viņš nav izdalāms atsevišķi ārā.
Nu, jā, bet tad iestājās tas sekas, ja pieņemsim, kādu no amatiem neatļauj. Administratīvās komisijas locekļa amatu neatļauj savienot ar kādiem no šiem diviem amatiem, tad konkrētā persona saņem lēmumu, kur nav atļauts ar konkrētu amatu savienot, un tad darbinieks izdara izvēli, kuru darbu turpināt.
Jā, nu labi, skaidrs. Bet paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 15 balsīm pēr, nevienam nebalsojot pret un neatroties, šis lēmums ir atbalstīts. Tālāk, 22. Par atļauju Gatim Jateram savienot amatus. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu, tad Aigari, turpini.
Tā, arī šeit ir saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut savienot amatus, un te ir runa par to, ka tiek prasīts savienot administratīvās komisijas locekļu amatu ar biedrības Dundagas 8 valdes locekļu amatu, ar Talsnot pašvaldības policijas civilās aizsardzības speciālista amatu, ar SIA Synergy Consulting prokurista amatu un SIA Namservisa aģentūra valdes priekšsēdētāja amatu. Ir veikts izvērtējums un secināts, ka šo amatus savienot var.
Jā, paldies. Lūdzu, deputāti jautājumu. Priekšlikumu viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Vienbalsīgi balsot visiem klātsošiem deputātiem ar 15 balsīm par. Šis lēmums ir atbalstīts. Mēs esam kolēģi strādājuši tur par pusotru stundu. Šobrīd pārtraukums līdz 16.00.